Tämä 13.15. Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tilaisuuteen, joka on inspiroitunut siitä, että meillä on tänä syksynä tehty nyt ensimmäiset itsearvioinnit ja nimenomaan koulutuspainotteiset itsearvioinnit. Ja niissä on tullut lukuisia hyviä käytäntöjä esille, ja jotta ne hyvät käytännöt eivät jää vaan sinne yhden yksikön hyviksi käytänteiksi, niin päätimme tehdä tämmöisen hyvien käytänteiden jakamistilaisuuden. Tilaisuuden nimi taitaa olla itsearvioinnin satoa. Ja tällainen vastaava tilaisuus järjestetään sitten kevätpuolella niiden yksiköiden hyvistä käytännöistä, jotka yksiköt tulevat nyt sitten itsearvioineeksi toimintansa ensi vuoden puolella, plus yksi vielä tämän vuoden puolella ensi viikolla. Ja minun nimeni on Pirjo Halonen, ja tosiaan toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Toivotan myös tervetulleeksi meidän vararehtorimme Helena Raskuputtosen, joka on luvannut sitten avata tämän tilaisuuden, mutta ennen kuin annan sinulle puheenvuoron, esitän tästä esittämisjärjestyksestä sitä, että meillä on nyt yksi henkilö, eli Jorma Tyniälä terveystieteiltä, jolla on kiire muualle, niin olemme antaneet Jormalle etuoikeuden olla ensimmäinen esittäjä, mutta sopisiko teille, että sitten muut esittävät siinä järjestyksessä, kun näitä itsearviointeja on ollut, eli siellä on Leena Mikkola, olisi seuraavana, eli viestintätieteet, ja sitten fysiikka. Täällä on kaksi nimeä, Matti Leino ja Jukka Maalampi. Oletteko te kahdestaan esittämässä? Matti esittää, hyvä, kiitos. Ja sitten kemialta Juhani Huuskonen, ja avoimesta yliopistosta Tarja Ladonlahti, ja Tommi Kärkkäinen tietotekniikasta, ja sitten Sari Paajanen Kokkolasta. Kokkolan itsearvioinnista ei ole viikkoakaan aikaa. Tehdään tässä järjestyksessä. Ja nyt tämä tilaisuus kuvataan. Se kuvataan ei suorana lähetyksenä, vaan tallenteena, tulee sitten moniviestimessä. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että nyt pitää käyttää sitten tätä pientä mikrofonia. Ja sitten kun yleisö kysyy, saatte toki kysyä ja mielellään kysykää, niin sitten kun meillä on nyt vain yksi mikrofoni käytössä, niin toivon, että täällä seisoja sitten toistaa sen kysymyksen ennen kuin lähtee vastaamaan. Olisiko teillä, ja käyttäkää hyväksi kahvipöytää tässä matkankin varrella, ja olisiko teillä nyt jotain kysyttävää tilaisuuden kulusta? No ellei, niin Helena, ole hyvä.
No niin, varmaan kuuluu. Hyvää päivää minunkin puolestani teille kaikille. On erittäin hienoa, että näiden itsearviointikierrosten jälkeen meillä on mahdollisuus myöskin tulla yhteen ja kuulla, minkälaisia kokemuksia ja minkälaisia hyviä käytänteitä eri puolilla yliopistoa on. Meillä on ehkä aivan liian harvoin tilaisuuksia tähän. Mihin oikein tähdätään? Minusta yliopiston pyrkimykset edistää koulutusta, kehittää opetusta on enemmän kuin tärkeää monesta syystä. Yhtäältä ajattelen näin, että opetuksen ja tutkimuksen ykseys on se, mikä on hyvä näyttäytyä myös tällä tavoin. Meillä ei voi olla, eikä meillä voi kasvaa hyviä asiantuntijoita, jos nämä ei kulje käsi kädessä. Meillä on vain siltä pohjalta mahdollisuus saada hyviä tutkijoita, että meidän koulutus, meidän opetus on aivan ekstra hyvää. En väitä, etteikö opiskelijat oppisi ilman opettajiakin, mutta miksi keksiä pyörä, jos se on jo keksitty. Ja toisaalta opiskelijoiden on hirveän hyvä päästä keskustelemaan, kuulemaan, ratkomaan semmoisia kysymyksiä, joita ehkä ei ole vielä ratkaistu. Haastavinta ja kiinnostavinta opiskelu on silloin, kun voidaan pohtia kysymyksiä, joita ei vielä ole ratkaistu. Tai ainakin jos opettaja osaa olla niin, että hän kysymysten kautta johdattelee ajatuksen kulkua, eikä suoraan kerro vastauksia ja esittelee dioilla valmista kenttää maailman tapahtumista. Siksi ajattelen näin, ja varmaan teistä suuri osa, että tulevaisuudessa meiltä lähtevät opiskelijat yhä enemmän lähtee maailmaan ja lähtee tehtäviin ratkomaan semmoisia asioita, mitä me ei voida täällä kauhean pitkälle ennakoida. Siitä syystä on hirveän hyvä, että heillä on kyky analysoida ja ajatella itse. Pyrkimyksenä on kasvattaa tämmöisiä ajattelevia, kriittisiä tulevaisuuden isojenkin ongelmien ratkaisijoita. No, tässä meidän yliopistoyhteisössä aika monella rintamalla on pyritty nyt kehittämään koulutusta ja opetuksen näkökulmia. Sillä tavalla toivon, että se myös alkaa kantaa hedelmää tai että opettajakunta kokee, että tähän tulee evästyksiä. Ajattelen nimenomaan henkilöstöresursseja, resurssointia siihen, että voi opettaa, voi tehdä hyvin työnsä, voi tutkia. Ja se merkitsee silloin työsuunnitelmien pohjalta semmoista ratkaisua, että aikaa tietyllä tavalla myöskin pystytään allokoimaan eri asioihin sopivassa suhteessa. Meillä järjestetään opettajille pedagogisia opintoja. Toivon, että niihin entistä enemmän ja suuremmalla innokkuudella myös uudet opettajat osallistuu. Opetuksen kehittämistä tuossa vuorovaikutteisen interaktiivisen opetuksen ja oppimisen hankkeessa. Jälleen kun me saatiin onneksi lupa jatkaa sitä hanketta, siis tarkoitushan ei ole, että me eletään vain hankkeissa, vaan että opetuksen kehittäminen on jatkuva prosessi. Ja toivon, että myöskin jatkossa meillä aina teemat muuttuu sen mukaan, mitä me arvioidaan, että on muutettava. Mutta että hyvin sillä vaatimattomasti jälleen kerran ajattelimme, että kun saataisiin muutama, jotka lähtee tähän prosessiin vähän tiiviimmin mukaan, 5 ajateltiin jälleen ja 13 ilmoittautui. Se osoittaa sen, että me voidaan luottaa siihen, että meillä löytyy ihmisiä, meillä löytyy opettajia, meillä löytyy henkilökuntaa, jotka opetustaan haluaa kehittää, kun siihen vaan tarjoutuu mahdollisuus. Ja opintojen ohjauksen Student Lifein puitteissa meillä on hirveän paljon haasteita. Hopsaamisen ja työelämätaitojen, siis ylipäätään ohjaus, uraohjaus kentällä on tehtävää. Hyvistoiminta laajenee ja sitä kautta myös opiskelijoiden mahdollisuuksia entistä paremmin keskittyä opintoihin toivottavasti tuetaan. Samanaikaisesti kun voin todeta, että meillä on paljon tämmöistä kehitettävää, niin meillä on myöskin onneksi moneen asiaan nyt tietyllä tavalla yliopiston tasolla tukea. Ja toivon, että sitä löytyy myöskin yksiköiden tasolta. Ja mitä sitten? Minkä mukaan me kehittämistä tehdään? Itsearviointi toivottavasti on, olette kokeneet sen sillä tavalla, että se palvelee juuri teitä itseänne, yksiköitä itseänne. Me valmistaudutaan auditointiin. Auditoinnin pohjaltahan me saadaan tietysti ulkopuolelta kuulla, miten me ollaan onnistuttu. Mutta erittäin tärkeää on se, että meillä on jonkinlainen palautejärjestelmä, että me pystytään näkemään, että mihin asioihin tässä meidän yksikössä tulisi puuttua. Ja itsearviointien kautta toivon, että tämä prosessi on ollut teille itsellenne myös semmoinen, että te olette kokenut, että tätä tehdään meitä varten, eikä jotain kaukana olevaa tai ulkopuolelta tulevaa määräystä varten. Mä toivon sillä tavalla, että nämä meidän prosessit palvelee tätä meidän omaa työtä. Ja sillä tavalla niihin löytyy mielekkyys. Ja tänä päivänä me kuulemme, minkälaisia havaintoja te olette tehneet oman yksikkönne näkökulmasta. Tervetuloa tähän tilaisuuteen. Toivon, että tämä on meille kaikille avartava ja rikastava. Kiitos.
Kysymyksiä esimerkiksi näistä hankkeista, mitä tässä nyt mainittiin.
Joo, hyvää iltapäivää myös omasta puolestani, ja olen terveystiedon laitoksen pedagoginen ja varajohtaja, ja haluan tässä yhteydessä tuoda esiin yhden hyvän käytänteen laitokseltamme, ja se on opiskelijaohjausesite, ja se on tämän näköinen läpyskeli. Niitä on muutama kappale tuossa pöydän kulmalla, mutta niitä saa kyllä lisää, että jos joskin vaiheessa tuo Ritva Sakari hakisi niitä tuolta meidän toimistosta lisää ja sitten jakaa halukkaille. Mä palaan tähän ihan kohta uudemman kerran. No, miksi tämä esite laadittiin? Tässä on muutama peruste. Meillä on netissä älyttömän hyvin tietoa, mutta näitä keskeisiä asioita ei ollut koottu yhteen paikkaan. Ja tämä tuli ilmi myöskin opiskelijapalautteesta, kun tuossa 5.11. oli tämä meidän laitoksen koulutuksen arviointipäivä. Ja tässä esitteessä kuvataan keskeisiä opiskelijaohjauksen toimintatapoja ja periaatteita. Ja voisi sanoa näin, että tämä esite selkeyttää osaltaan opiskelijoiden ja opettajien ja myöskin tukihenkilöstön roolia tässä ohjausprosessissa. Työryhmän nimesin tuossa joulukuussa 2011, ja se pääsi hyvään vauhtiin muistin mukaan tammikuussa tänä vuonna, ja tämä tuli sitten painosta kesäkuussa 2012 ja jaettiin sitten heti uusille opiskelijoille tuossa syksyn alussa. Ja tästä voi, tai ovat hakeneet myöskin vanhemmat opiskelijat tuolta meidän Amanuessin toimistosta. Tässä oli työryhmä Tarja Mustilahti, eli oli siinä niin kuin vetäjänä, ja muina ryhmän jäsenenä oli Kirsti Kasilla, Terttu Parkatti, Arja Piiräinen ja Katja Waller, ja taiton on tehnyt Esa Nykänen. Ja nyt lähdetään sitten tähän meidän koulutuksen arviointiin, ja nyt meillä ei ole vielä käytössä oman laitoksen arviointiraporttia. On ihan valmistumassa, mutta ei ole vielä valmis. Ja tämä on nyt ihan suoraa siitä meidän arviointipäivästä, mitään karsimatta, poistamatta, ja teemana on opiskelijaohjaus. Ja tämä katsottiin sijalle 4 vahvuuksissa ja sijalle 5 tässä parantamisalueessa. Ja mihin tämä ohjausprosessin kuvaus liittyy, niin me toivotaan, että se lisää ohjauksen osallistuvien ymmärrystä ohjausprosessin työnkulusta ja siihen sisältyvistä tehtävien etenemisestä ja toimintatavoista sekä toivon mukaan myöskin vahvistaa ohjauksen sujuvuutta, pitkäjänteisyyttä, tasalaatuisuutta ja seurantaa. Ja nyt tämä ohjausesite ei jää pölyttymään opiskelijoiden mappeihin. Tätä ei käytetä toivon mukaan kahvikupin taikka olutkoopakon alasena, vaan idea on myöskin se, että tätä käytetään oppimateriaalia meidän kursseilla. Meillä on 3 asiantuntijuuskurssia, kohta palaan niihin tarkemmin. niin tämä on tosiaan myöskin opiskelumateriaali, oppimateriaali. No, miten tämä sitten vaikuttaa meidän koulutusprosesseihin? Se on, sanotaan, että jää nähtäväksi, koska se on niin tuore tapaus, mutta mitä on nyt tullut palautetta niin opiskelijoilta kuin opettajilta ja muilta henkilökuntaan kuuluvilta, niin se on ollut positiivista. Voisi sanoa, että on pikkusen palattu sen perinteisempään tiedonvälitykseen tänä nettiaikana. Ja mistä se koostuu? Tässä on hyvin lyhyesti kuvattuna niitä asioita. Tämä on se kansikuva. Ja tässä on ihan eka sivulla mainittu, että opiskelijaohjauksen tavoitteena on ystävällisessä ja toisia kunnioittavassa yhteistyöilmapiirissä edistää opiskeluhyvinvointia, omien vahvuuksien tunnistamista ja kehittämistä, auttaa opintojen päämäärän hahmottamisessa, opiskelun kokonaissuunnittelussa ja valinnoissa, motivoida ja tukea oppimisessa ja opintojen etenemisessä, kehittää tieteellistä ajattelua ja oman tieteenalan asiantuntijuutta, vauhdittaa valmistumista ja työelämään sijoittumista, eli tätä kuuluisaa läpivirtausta. No, toisella sivulla on sitten kolme pääotsikkoa, opiskelun luonne, sitä on kuvattu muutamalla rivillä, samaten ohjauksen luonnetta, vähän eri sanoin kuin tuossa ekasivulla, ja ohjauksen tavoitteita. Ja sitten tulee ehkä se kaikkein keskeisin, tässä on kahden sivun aukeama, ja tässä katsotaan sarakkeita ja otsikoita on tämä opiskelun aloitusvaihe, sitten seuraavana opiskelun keskivaihe ja opiskelun loppuvaihe. Ja nyt sinisenä ajatuksena, eli punaisena lankana, on mainittu tieteellisen ajattelun kehittäminen ja asiantuntijuuden rakentaminen. Ja tässä on sitten erikseen, voisiko sanoa vähän lohkottu, mitä tarkoittaa opiskelijan kannalta. Täällä on mainittu sana opiskelija, mitä tarkoittaa se kolmessa eri opintojen vaiheessa. Sitten on kuvattu ohjaaja-opettaja roolia, eli täällä on otsikkona osallistuvan ja motivoivan ohjauksen vuorovaikutuksen toimintatapoja. Sitten on pitkä lista, mihin se perustuu. Sitten on kuvattuna ohjauskäytänteitä, tuo seuraava otsikko tällä vasemmalla eri näissä opiskelun vaiheissa. Ja sitten on vielä opetussuunnitelmaan liittyviä asioita. Ja täällä mainitaan asiantuntijuus 1, seuraava vaiheessa 2, tai toinen kurssi asiantuntijuudesta, ja sitten ihan loppuvaiheessa on vielä viimeinen asiantuntijuuskurssi. Ja tämä huipentuu sitten tänne oikealle, eli terveystieteen asiantuntijuusosaaminen, mihin se perustuu, eli oman tieteen hallinta, monitieteisyys, tutkimusmetodologia, viestintää ja vuorovaikutusta, verkostoitumista, toimintaympäristöjen tuntemusta, projektin hallintaa, päätöksentekoa, eettisyyttä. Ja sitten vielä muutama sivu tästä esitteestä, tällä otsikkona ohjaus tukee tavoitteisiin pääsemästä. Täällä on kolme omenaa. Ensimmäisessä vasemmalla ylhäällä on opintojen etenemisen tavoitteet. Tämä on tämä 56-55 pinnaa vuodessa. Paljonko menee tai toivotaan menevän tähän kanditutkintoon, maisterin tutkintoon ja tutkintopohjaisella tähän opiskelun aikaa. Sitten keskimmäinen omppu tässä kuvaa opintojen etenemisen seurantaa, mainitaan HOPS-keskustelut, e-HOPSin päivitys ja opintosuoritusrekisterin seuranta vuosittain. Ja viimeinen omppu oikealla alhaalla, tällä otsikkona mahdollisia toimenpiteitä, jos opinnot viivästyvät. Ja ihan viimeinen osa tuosta esitettä. Tässä on kuvattu opiskelua tukevia palveluja ja linkkejä. Tämä on Student Life-ohjelma, ISA-opiskelijaportaali, meidän sähköpostilista, JYY, yliopistoliikunta, YTHS ja sitten meidän laitoksen keskeinen avainhenkilö, eli meidän amanuenssi Ritva Sakari, ja tiedekunnan puolelta opintoasian päällikkö Päivi Saari ja sitten opintokansliassa meidän laitoksen osalta Helja Jöösin yhteystiedot. Eli aika vähän on näitä tarkkoja nimiä ja yhteistyötä, mutta tässä on ihan keskeiset niin opiskelijan kannalta. Sitten on yliopiston opintotukipalvelut, kirjasto, IT-palvelut, kielikeskus, KV-palvelut, Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut ja Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimisto. Ja nämä tekstit ovat päivitettävissä, eli kun tulee muutoksia, niin me saadaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti otettuna uusi painos tuosta meidän esitteestä. Ja se on tässä. Kiitos.
Mä voisin itse kysyä, anteeksi, Mirja.
Mä tein näin, mä skannasin tuo ja sitten lohkon tässä sivut, käy aika paljon aikaa siihen tämän PowerPoint-esitykseen, että mulla itsellä niitä ei ole, että kyllä periaatteessa ovat saatavilla. Joo, siis kyllä tämä saa tästä, että jos tämä auttaa asiaa. Kyllä saa.
Kysymys oli siis näistä tämän tilaisuuden PowerPoint-esityksistä, ja mä toivoisin, että kaikkikin te voisitte antaa ne meidän koko yhteisön käyttöömme, eli pannaan tuonne laatusivuille sitten nämä näkyviin. Niin, se mitä mä olin kysymässä, niin minkälainen prosessina oli tämmöisen ohjeistuksen saaminen? Sä kerroit tuossa henkilöitä, jotka oli siellä mukana, mutta paljonko te teitte töitä?
No, mä oon vähän huono vastaamaan tähän. Täällä on kyllä paikalla niitä esittelaatioita, mutta tiedän, että pelkästään tässä OKR-toiminnassa me käytettiin varmaan pari kokousta ihan pelkästään esitteen tekstien muokkaamiseen, ja nyt en tiedä montako tuntia tämä työryhmä on käyttänyt kaiken kaikkiaan. Sanotaan näin, että se lopputulos on aika niin kuin yksinkertainen niin kuin luettavan kannalta, mutta ennen kuin löydettiin ne oikeat ilmaisut niihin teksteihin, niin se vei aikaa. En osaa sanoa yhtään, että kuinka paljon tämä työryhmä käytti aikaa, mutta puhutaanko 10 tunnista vai mikä on tilanne? En osaa sanoa.
Mirja, ole hyvä. Kyllä, kiitos kommentista. Mä lyhyesti referoin, eli oli kommentti siitä, että on hyvä, että näitä käytäntöjä jaetaan ja että niin kuin nämä eri yhteisöt, jos nyt niin voisi sanoa, yliopistossa toimivat, niin tulevat selkeästi esille, niin kuin tässä nyt esitteen viimeisellä sivulla esimerkiksi oli lueteltu kirjastot, kielikeskukset, IT-palvelut ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta niin, että näitä jaetaan käytäntöjä ja sitten lopulta me saadaan tämmöinen yliopistotasoinen näkemys, että mitä kaikkea hyvää meillä onkaan. Oliko sisältö suunnilleen tämä? Kiitoksia. Vai onko sulla, Jorma, kommentoitavaa vielä?
Joo, ei. Tämä on ihan kiva kuulla myöskin muiden laitosten käytäntöjä, että tämä on startti ja tuon mukaan sitten jatkuu yhtä kiintoisena tämä loppupäivä. Joo.
Jari, ole hyvä.
Meillä on laitoksella se kehittämispäiviä, ja sen yksi osa-alue on tämä koulutus. Ja niissä yhteydessä käydään, mutta täytyy sanoa, että enemmänkin olisi niin kuin tarvetta käydä läpi näitä asioita henkilöstön kanssa. Se on meidän niin yksi haaste jatkoa ajatellen. Ja se on hyvin tärkeää, jotta nämä hyvät käytännöt menee sinne ihan oikeasti käyntyyn, eikä jää pelkästään paperilla oleviksi lausumiksi.
Toisekseen tämä on hieno ajatus, että tämä on myöskin opiskelijoilla ohjelmassa. Mun kysymykseni on, että löytyykö teille helposti tälle paikka, koska kaikkien näiden yhteen kietoutumisen avullahan tämä tosiaan tulee käytännöksi, niin voisi ajatella. Mut miten, menikö helposti opsi?
Toistatko kysymys?
Joo, eli kysymys kuuluu, että miten helposti nämä meni opsiin nämä ajatus tästä, ja loppujen lopuksi aika helposti, että meillä on 3 asiantuntijuuskurssia, 1, 2 ja 3, ja niitä sitten ehkä käyvä painopiste on siinä opintojen alkuvaiheessa, mutta niihin palataan kyllä myöskin myöhemmin, että minusta aika kivuttomasti. Tavallaan oli joo, siellä oli ihan kaikissa oppiaissa, mutta kun me tehtiin tämä kanditutkintouudistus, niin siinä vaiheessa sitten sovittiin, että ne menee sinne opseihin ihan niin kuin että kaikilla on käytettävissä.
Entä muuta? No ellei, niin... kiitos. Ellei ole muita kysymyksiä, niin oikein paljon kiitoksia Jorma ja terveystieteet, muutkin. Ja sitten onkin Leena tuolla viestintätieteiltä jo odottamassa. Eli Leena Mikkola, ole hyvä.
Tämä nyt menee just tänne.
Kuuluuko se tästä?
Senhän saa tietysti lähemmäksikin. Mulla ei ole mitään näin selkeää käytännettä. Meillä oli syyskuun 7. päivä itsearviointi, ja kun me tehtiin arviointia, niin sitten Pirjon piti jossain vaiheessa sanoa, että voisitteko te vähän keskustella vahvuuksistakin. Ja sitten ruvettiin miettimään, että hetkinen, onko meillä vahvuuksia. Ja kyllä me niin kuin todettiin, että meillä joitakin vahvuuksia on, jotka on jotenkin vaikea erottaa siksi, että ne jotenkin liittyy aika lailla jo semmoiseen niin kuin meidän tapaan ajatella. Ja sieltä on vaikea erottaa semmoista, että mikä teko ikään kuin olisi hyvä käytänne. Ja innoissani lupasin tulla tänne, ja sitten kun tuli esiin hyvä käytänne, niin sitten totesin, että ei mulla ole mitään hyviä käytänteitä esittää, vaan oikeastaan se, mitä ajattelisin hyvänä käytänteenä, on OPS. Ja meidän niin kuin 2 keskeisintä vahvuutta oli kansainvälisyys, joka perustuu hyvään vaihtosuhteeseen ja siihen, että meillä on aika monikulttuurinen työyhteisökin ja opetushenkilökunta, mutta opetussuunnitelma oikeastaan ja siinä opetussuunnitelmassa näkyvä työelämäorientaatio tai ylipäätään, mä en ole ihan varma tykkäänkö mä sanasta työelämärelevanssi, niin tavallaan tämä tämmöinen niin kuin työelämän integroituminen siihen OPSiin, niin se on ehkä se tärkein vahvuus, mikä meidän laitoksella on. Ja meillä on siis 4 oppiainetta, joissa kaikissa on niin kuin kaikissa vaiheissa, eli perusopinnoista syventäviin opintoihin ja graduunkin, niin aika tiiviit kontaktit ikään kuin yliopiston ulkopuolelle, mutta koska tässä on 10 minuuttia aikaa, niin mä puhun case-puheviestinnästä, joka mulle on tietysti itselleni kaikkein tutuin. Mutta se, mikä ehkä niin kuin on uuttakin, niin on se, että meillä tällä hetkellä on yhteiset perusopinnot. Ja oikeastaan niin kun niitä yhteisiä perusopintoja koottiin ja kun ne alkoivat hahmottumaan viestinnän ja median perusopinnoiksi, niin me samalla myöskin mietittiin, että miten tällaiset perusopinnot, joissa sivuaineopiskelijoineen meillä on noin 130-150 opiskelijaa, niin miten siellä työelämärelevanssi tulee näkyväksi. Ja todettiin, että kyllä se niin kuin pitkälti on kysymys siitä niistä työtavoista, joita niihin kursseihin kytketään. Ja mielestäni opetin työelämätaitoja jo siinä vaiheessa, kun sanoin, että täällä ei ole dioja, diat eivät tule minnekään, te kirjoitatte muistiinpanoja, koska se on tärkein ammatillinen taito, jonka tältä kurssilta itsellenne saatte, että näyttäkää mulle se toimittaja, joka menee pyytämään sen PDF:n haastateltavalta, niin siinä vaiheessa mä toimitan teille ne diat verkkoon. Ja tavallaan se, mitä meillä tuossa niin kun, perusopinnoissa on, niin se lähtee nimenomaan niistä työtapojen näkyväksi tekemisestä, eli oikeastaan metapuheesta siitä, että mitä opitaan, kun kirjoitetaan tieteellistä tekstiä, tai mitä opitaan, kun tehdään muistiinpanoja. Ja se, mikä tietysti jollain tavalla ehkä sit nousee keskeiseksi tai on niin kuin selkeintä työelämäorientaatiota, on toki niin kuin tässä työelämän viestintä opintojaksossa, jossa perehdytään organisaatioviestinnän, eli yhteisöviestinnän ja toisaalta ryhmäviestinnän peruskäsitteisiin. Ja siinä työskentelytapana on työryhmänä toimiminen ja siellä on laitettu toisillensa tuntemattomat ihmiset tekemään yhdessä töitä. Ja he arvioivat myöskin, yksi opintopiste tulee pelkästään siitä, että he arvioivat sitä oman työskentelynsä sujumista ja heille on annettu ikään kuin semmoinen skeema, jota he käyttää ja arvioi sitten niin kuin oppivat arvioidessaan myös teoriaa, mutta myöskin oppivat arvioimaan sitä, että miten työ sujuu. Ja tavallaan se niin kuin idea tässä kohtaa vielä on se, että kun puhutaan opiskelijoille työelämästä, niin he tajuaa, että ahaa, aivan, tämä on työelämää. Ja se taito, mikä niin kuin kehittyy perusopinnoissa, on enemmänkin niin kuin geneeristä. Ne on yleisiä taitoja, ne on niitä taitoja, jotka suoranaisesti ei vielä kytkeydy ehkä niihin sisältöihin niin voimakkaasti kuin sit aineopintovaiheessa. Ja siinä aineopintovaiheessa meillä kaikissa oppiaineissa journalistithan lähtee jo harjoitteluun. Eli heidän harjoittelunsa kuuluu aineopintoihin. Eli he menee keskisuomalaiseen, pohjalaiseen, Ilkkaan, Etelä-Saimaaseen ja johonkin pienempiin ja suurempiin päivälehtiin tekemään omaa harjoitteluaan siinä vaiheessa. Ja taas puheviestinnässä, jos löytää täältä oikean opetussuunnitelman, puheviestinnässä niin oikeastaan teoreettisten kysymysten ja kurssien ohella sitten niin erityisesti erityisesti ruvetaan sit miettimään sitä, että mitä oikeastaan osataan. Ja tämä tulee toisen vuoden keväällä. Me pannaan heidät myymään itsensä siinä vaiheessa. Eli he miettii, heillä on projektikurssi, jossa he etsivät yhteistyökumppanin, tekevät ryhmissä yhteistyökumppanille jonkinnäköisen toimeksiannon. Ja raportoivat siitä. Ja tietysti tässäkin on yhtä lailla ikään kuin se projektityön tekeminen fokuksessa, mutta myöskin siinä oikeastaan se kaikkein tärkein pointti on se, että he tajuaa, että he tietää jotain, mitä joku muu ei tiedä. Ja ikään kuin se niin kuin tuottaa sitä niin kuin ymmärrystä tai vahvuutta siihen, että hetkinen, meistä voikin tulla jotain tai meillä on jotain annettavaa. Ja tämä tietysti niin ehkä jossain journalistiikassa tai yhteisöviestinnässäkin, jossa on vielä toistaiseksi niin kuin selkeämpi ammatillinen profiili, niin on totta kai niin kuin ymmärrettävää, että meistä tulee tämän nimisiä ammattilaisia. Mutta puheviestintää voi jo pitää aika lailla tämmöisenä generalistisena oppiaineena, vaikka monille se tarkoittaakin puheviestinnän käytännön taitojen opettamista, mutta kyllä niin kuin hyvin niin kuin samalla tavalla kuin joku yhteiskuntatieteelliset oppiaineet, niin puheviestintä on ihan selkeästi tämmöinen generalisti aine. Ja sen takia se, että on jotakin ihan oikeasti, mitä me voidaan tunnistaa osaavamme, niin se on äärettömän tärkeää tässä kohtaa. Ja kun sitten mennään sinne syventäviin opintoihin, niin siellä ikään kuin meillä on kaksi niin sanottua professiota. No totta kai siis eihän nämä tarkoita sitä, että puheviestijät joko kehittäjiksi tai opettajiksi tai kouluttajiksi valmistuu kaikki. Mutta nämä on ne, mitkä on meidän omaa osaamista ikään kuin laitoksella ja ne on myöskin niin kuin jaksot, joista valitaan toinen ja ikään kuin sitä kautta opetellaan sitä oman osaamisen soveltamista. Ja mulla on meneillään, mun on pakko kertoa tämä, koska mä olen niin ihastunut tähän ajatukseen. Mulla on meneillään nyt toi, alkoi pari kuukautta sitten toi työyhteisön kehittäminen. Ja siellä puhuttiin sit siitä, mitä oikeastaan ihmiset osaa ja he teki ennakkotehtävän, jossa he mietti sitä, että mitä he oikeastaan toistaiseksi osaa. Ja kaikki puhuu nimenomaan nyt yleisistä työelämätaidoista. Kaikki puhuu siitä, että heillä on hyvät vuorovaikutustaidot, he osaa he saa kesätöitä, koska he osaa puhua ihmisten kanssa ja he osaa tulla toimeen ihmisten kanssa ja he ehkä osaa käyttää tietokonetta ja ymmärtää tämmöistä niin kuin viestintäteknologiaa. Ja kun me ensimmäisen kerran tavattiin, niin mä puhuin että niin kuin siis ikään kuin siitä substanssiosaamisesta. Ja siinä vaiheessa yksi opiskelijoista sanoi, että hetkinen, että nyt hän tajuaakin, että eihän hän vain työelämätaidoilla mene yhtään mihinkään. Ja yleisillä taidoilla, vaan hän menee sillä, että hänellä on jotain substanssia antaa siellä, niin kuin osoittaa siellä työelämässä. Ja tässä kohtaa sitten se, mikä näyttäytyi heidän siitä pohdinnastakin, niin on se, että ikään kuin siinä kun aineopintojen vaiheessa vielä jotenkin se työelämä on jotain praktista. Mutta syventävissä opinnoissa niin nämä soveltamisen paikat on nimenomaan sitä varten, että he oppii soveltamaan teoriaa ja tavallaan he opiskelee teoriaa, koska se on se, mikä on sitä heidän osaamistaan. Ja sitten tämä sama opiskelija sanoi pari luentoa myöhemmin tai tapaamista myöhemmin sanoi, että hänellä alkaa olla sellainen olo, että kyllä hän enemmän osaa kuin joku paskakonsultti joka niin kuin esiintyy tämän alan asiantuntijana, vaikka hänen niin kuin osaamisensa on jossain ihan muussa kuin itse asiassa siinä niin kuin työyhteisön vuorovaikutuksessa, että hän voisi jo nyt niin kuin, hän kokee, että hänellä olisi jotain annettavaa siinä. Eli oikeastaan se niin kuin ajatus, joka niin kuin tekee tai joka me nähdään niin kuin meidän vahvuudeksi, on se, että me todella ollaan niin kuin mietitty ja mietitään edelleen ja koko ajan ja varmasti totta kai sitä niin kuin tehdään kaikkialla, mutta että me mietitään niin kuin siitä, että miten sieltä perusopinnoista asti ikään kuin se osaaminen lähtee yleisistä taidoista sinne niin kuin nimenomaan sen oman oppiaineen, oman tieteenalan soveltamisen taitoihin. Ja niissä ne, niin kun sitä pyritään koko ajan kytkemään ikään kuin yliopiston ulkopuolelle, koska sieltähän kaikki opiskelijan näkökulmasta niin kuin olennaisin ikään kuin palaute tulee siitä niin kuin omasta osaamisesta. Ja esimerkiksi meillä niin kuin näissä sekä aineopintojen kurssilla, jossa tuotteistetaan sitä omaa osaamista, niin myös syventävällä kurssilla me todella tehdään toimeksiantoja. Ja nämä on sitten vähän erilaisia. Journalistit tekee poliisien kanssa yhteistyötä poliisiradiossa, yhteisöviestijät suunnittelee viestintästrategioita yrityksille, puheviestijät tällä hetkellä me tehdään yhdelle hoivayritykselle kehittämistyötä heidän sisäisessä vuorovaikutuksessaan. Eli tavallaan ne on niin kuin aidostikin kiinni siinä niin kuin työelämässä ylipäätään. Ja mihin se kaikki tietysti sitten, niin kuin, missä se kaikki oikeastaan näkyy kaikkein eniten, nämä on myös samoin niin kuin yhteisöviestinnässä ja kulttuurien välisessä viestinnässä harjoittelu on nimenomaan syventävissä opinnoissa, niin on työssä oppimisessa, eli he menee myös niin sanotusti oikeisiin töihin ja hankkivat itse työpaikkansa tällä hetkellä tai työharjoittelupaikkansa. Ja siellä niin on myös selkeästi osaamisen tavoitteet, ja joka sitten niinku kulminoituu tai huipentuu asiantuntemuksen arviointi, joka on ihan viimeisin opintosuoritus, joka tehdään gradunkin jälkeen. Eli he rakentaa tätä oman portfolionsa, ja sillä tavalla niin ne voi olla sitten digitaalisia, ne voi olla verkkosivuja. Aika monet tekee nykyään verkkosivut itsellensä ja sillä tavalla osoittaa sitä omaa osaamistaan. Ja mä en tiedä, että oliko tässä nyt mitään hyvää käytännettä, mutta jotenkin me ollaan aika hyviä, koska me ollaan tehty tätä myöskin 20 vuotta. Niin se, että meiltä, se miksi me tiedetään, että me ollaan hyviä, on se, että meidän opiskelijat valmistuu ja sitten ne on vielä tyytyväisiä valmistuttuaankin. Niin ainakin parin vuoden päästä, kun he tulee työelämästä alumnipäiville, niin he on sitä mieltä, että tämä oli tosi kivaa ja tosi jees. Ja siinä mielessä jotenkin se semmoisen niin kuin opetus, mun mielestä paras käytännön yliopistossa on oikeasti se, että meillä on opetussuunnitelmat, jotka on mietitty ja niin kuin pohjamutia myöden. Ja niin kuin siis, jos opetussuunnitelmat ei toimi, niin sitten ei toimi niin kuin mikään. Sanoisin näin. Kiitoksia. Palopuhe.
Kiitoksia Leena. Kommentteja ja kysymyksiä.
Jos tarkoitat, viitoset näkyy varsinkin noissa perusopinnoissa. Kyllä. Lopussa on paljon kymppejä ja me ollaan sitä mieltä, että oikeasti siis mun piti toistaa kysymys. Kysymys kuului, että ollaanko me vakioitu opintojaksojen kokonaisuuksia, jotta opetusohjelman tekeminen olisi helpompaa, ollaan vakioitu. Ja se ensimmäinen vuosi menee niin, että meillä menee 4 kurssia syksyn aikana. Tai siis meillä on ainoastaan yksi kirjatentti, johon on kyllä olemassa orientaatioluennot, mutta ykkösperiodissa ja kakkosperiodissa menee kummassakin yksi kurssi. Yksi menee koko syksyn, kirjatentin saa tehdä milloin tahansa, ja kolmosperiodissa on se viimeinen perusopintojen tentti. Ja me toivotaan, että tämä palvelee myös sivuaineopiskelijoita, joilla on sitten niin kuin vähän enemmän väljyyttä itse asiassa siinä niin kuin suunnittelussa, koska heillä on myös vaihtoehtoisia suoritustapoja. Omille niitä vaihtoehtoja ei ole.
Täytyy kiittää, usein käytä esimerkkinä näitä teidän opetussuunnitelmia, kun on näistä puhuttu tuolla ylioppilaskunnan puolella. Miten teillä on saatu, kun tutkintovaatimuksissakin tai tutkintosäännössäkin on siitä, että pitäisi perustua arviointi noihin osaamistavoitteisiin, niin miten teillä on saatu porukka sitoutumaan siihen, että kurssit rakennetaan sellaiseksi, että nämä on oikeasti jalkautettuja nämä osaamistavoitteet?
Siis miten on saatu opetushenkilökunta sitoutumaan siihen, että arvioinnissa otetaan huomioon osaamistavoitteet? Hyvä kysymys. Mä luulen, että kysymys on siitäkin, että niitä puhutaan auki. Ja meillä on ensimmäiset osaamistavoiteperustaiset opetussuunnitelmat tehty silloin, kun meidän piti yhdistää opetusta, jolloin ikään kuin se kurssilta toiselle liikkuminen ja kurssien suunnitteleminen on opetushenkilökunnalle helpompaa, jos voi luottaa siihen, että kaveri on opettanut ne asiat, jotka lukee osaamistavoitteissa, ja että ne on myöskin arvioitu niin, että he oikeasti osaa ne. Ja se on ollut tietysti semmoinen, että tämä helpottaa mua, niin voinhan minä sitten tehdä sen myöskin. Ja kyllä me ollaan ruvettu tekemään enemmän ja enemmän koko ajan ikään kuin ryhmätyötä opetuksen valmistelussa. Eli tuo perusopinnot oli pakko tehdä ryhmätyönä, jolloin oli kaikki niin kuin perusopintojen opettajat tekemässä yhtä aikaa ja palaveerattiin ja keskusteltiin, että miten asiat menee. Ja se toki helpottaa myös niin kuin omaa työtä, kun niin kuin sietää sen, että mun on kerrottava muillekin, mitä mä opetan.
Onko vielä kysymyksiä?
Leini. Kiitos Leena.
Kiitoksia.
Ja sitten olisi
Matti Leina. Mä rikoin tän ehkä.
Mä en usko.
Nyt lähti tuosta pois. Sun pitää pitää kädessä.
Pitää kädessä.
Tai korri.
Tai korri. Tässä vaiheessa yleensä fysiikka sanoo, että minä olen teoreetikko, en minä osaa korjata. Niin päivää. Matti Leino fysiikan laitokselta. Mä oon meidän laatuvastaava, meidän pedagoginen johtaja, laitoksen johtaja, opetusdiktaattori Jukka Maalampi istuu tuolla. Kysyn Jukalta, että mikä se meidän hyvä käytänne on, niin Jukka diktaattorina sanoi, että fysiikan laitoksen hyvä käytänne on meidän onnistunut byrokratian minimointi. Mä puhun nyt sitten jonkin verran siitä. Ja se, mitä mä sanon, on täsmälleen mun omia ajatuksiani, että Jukka voi sitten korjata ja täydentää, jos haluaa. Nyt tämä Helsingin perjantainen liikennekatkos, todellinen kaos, sai aikaan sen, että mä tulin matkalta suoraan tänne, että mulla ei ole minkäännäköistä valmisteltua esitystä, mikä on varmaan ihan hyvä. No niin, siis byrokratian minimointi ja tämä toisaalta meidän mielestä tarkoittaa joustavuutta, ei kuitenkaan liikaa joustavuutta. Mä palaan kohta tähän. Ja mun nähdäkseni tämä on aika lailla tärkeä asia. Mä tässä, kun on kaiken näköistä tässä yliopistossa ehtinyt tekemään, niin mä oon ollut myös hyvinvointityöryhmässä, kahdessakin hyvinvointityöryhmässä, siis opiskelijoiden hyvinvointityöryhmässä. Ja niin kuin kaikessa toiminnassa, tutkimuksessa ja koulutuksessa tässä yliopistossa näkee, että meillä on valtavasti vaihtelua tiedekuntien ja sitten tiedekuntien sisällä laitosten välillä, niin samalla lailla tässä joustavuusasiassa opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta näki sen, että on suurta vaihtelua ja valitettavasti on paikkoja, joissa opiskelijalle tulee yksinkertaisesti suljettu ovi eteen eikä sitten mitään konstia mennä eteenpäin. Meillä ei totisesti ole suljettuja ovia. Tämä näkyy ihan käytännössä muun muassa sit sillä lailla, että ensimmäinen asia, jonka mä tänne ranskalaisena viivana kirjoitin, oli se, että meillä ei ole vastaanottoaikoja. Me tästä voidaan tietysti sanoa, että se on paha. Meillä ei ole vastaanottoaikoja. Nämä ihmisten ovet on auki. Mä oon suunnilleen ainoa siellä meidän käytävillä, jonka ovi on kiinni. Se ei ole lukossa, mutta se on kiinni, koska mä oon erittäin meluarka. Meillä on ihmisten ovet auki. Ja aivan erityisen tärkeää on se, että amanuenssi, joka meillä on mahdottoman energinen, niin kuin tässä yliopistossa yleensä amanuenssit on tavattoman aikaansaapia, niin amanuenssi on tietysti aina paikalla ja pyörittää puolet laitoksen toiminnasta ja on erittäin joustava ja suhtautuu aina opiskelijoihin erittäin myötämielisesti. Eli kehittää siis minut aina pellolle, jos opiskelija tulee kysymään häneltä jotain. Mä oon siinä jotain omiani selvittämässä. Tässä mainittiin työsuunnitelma. No, tässä mä voin tunnustaa, että me ei panna paljonkaan painoa työsuunnitelmille. Mä en ole kertaakaan fysiikan laitoksella kuullut, että työsuunnitelma olisi mainittu. Eikä me ikinä nyt ainakaan niistä riidellä. Et johtaja sanoi, että sä luennoit on ja sitten se on sillä selvä. Et olen kuullut, että joskus kun on työsuunnitelmat, joissa on sitten kirjattu, että niin ja niin monta tietä sitä ja tätä, niin siitä tulee sitten epäsopua. No meillä on ne työsuunnitelmat, mutta niin kuin sanottu, ne tehdään, koska ne on pakko tehdä, mutta ei me niistä hirveästi murehdita. Kun mulla on aika pitkä hallinnollinenkin kausi takana tässä yliopistossa, niin kyllä mä aika monet kerrat olin sellaisessa tilanteessa, jossa ensin kehuttiin fysiikan laitosta, sanottiin, että kyllä on hyvä, että te noin pienellä väellä hoidatte asiat erittäin tehokkaasti, mutta sitten kun mä kerroin, mitä se tapahtui, niin sitten sanottiin, että ei noin saa tehdä. Tämä nyt menee sinne tallennukseen täältä. Siis mä muistan elävästi sen. Sitten pitkä aika, mä olin varmaan silloin laitoksen varajohtaja, kun ruvettiin puhumaan tutkasta ja asioiden siirtämisestä tutkaan, niin me kokeiltiin, pantiin erittäin näppärä fysiikan opiskelija testaamaan, kuinka paljon aikaa häneltä menee, kun hän laittaa yhden fysiikan julkaisun tutkaan. Siihen meni 27 minuuttia. Ja sitten mä muistan, mä olin jossain tuolla rehtoraatissa jossain tilaisuudessa, jossa puhuttiin näistä asioista. Ja mä sanoin, että me joko pelleillään tai sitten me tehdään tutkimustyötä, me mielellään ei pelleillään, me ei laiteta asioita tutkaan. No kyllä me nyt laitetaan ne, mutta se, millä lailla me laitetaan, niin se on sitten toinen juttu. Ne on nyt siellä. No niin, mutta mun piti puhua tästä lähinnä kai opiskelijan kannalta. Jos ajatellaan sitä, miten meillä nämä opetussuunnitelmat ja tämmöiset menee, niin meillähän on opetuksen aamupäivät tai iltapäivät. Joskus mennään Konnevedelle, joskus ollaan vaan tuossa Ylistörinteellä. Mutta mä sanoisin, että ihan mun oma kokemuksen mukaan asiat hoituu kaikkein sujuvimmin sillä lailla, että jos käy ilmi, että on jokin pieni probleema, se yleensä amanuenssin kautta, aika usein tulee amanuenssin kautta, ja sitten se keskustellaan siinä, kun amanuenssia johtaja ja opintoneuvoja on siinä samassa rykelmässä siinä käytävällä, niin sitten suunnilleen hoidetaan siinä se asia. Ja opetuksen kehittämisryhmä tietysti on hyvin, hyvin tärkeä tässä. Opiskelijoiden mielipiteitä kuunnellaan, kun pohditaan, että mitä luennoidaan. Ehkä tähän opiskelijoista huolehtumiseen ja opiskelijoiden näkökulmaan huomioon ottamiseen liittyy sekin sitten, että me ollaan järjestetty aika hyvin työskentelytila opiskelijoille, että sitä tilaa on siinä auloissa käytävillä. Siellä on monen monta pöytää, jotka on aamusta hyvin myöhään iltaan opiskelijoiden miehittämiä. Opiskelijat siinä laskee kotilaskuja. Fysiikassa tämä kotilaskujen laskeminen on hyvin, hyvin tärkeä asia. Sitten me ollaan tiedekunnan kokoushuone pantu opiskelijoiden käyttöön. Että ainoastaan silloin, kun siellä on tiedekunta, niin silloin se on muussa käytössä. Muuten se on opiskelijoiden käytössä. Kun meillä tosiaan nämä laskuvaritukset on tärkeä asia, niin se myös toimii sit sillä lailla, että assistentit nyt aika paljon pyöriskelee siinä samalla alueella, missä ne opiskelijat on. Ja minäkin luennoijana kyllä aika usein menen sinne katselemaan, kun ne siellä miettii näitä laskuja ja katson, että osaanko mä niitä auttaa. Hyvin usein en osaa auttaa, sitten täytyy vain ohjata ne assistentin luokse. Fysiikka on aika vaikeaa. Yksi tämmöinen pikku juttu, joka kans hoidetaan niin kuin sujuvasti tilanteen mukaan, on opetuskieli. Nyt just mulla oli tuossa tämmöisen peruskurssin tentti, ja pari tuntia ennen kuin mä olin lähdössä matkalle, mulle sitten selvisi, että sinne tulee yksi ei-suomenkielinen myös. Ja aika tuskasta se oli, mutta kyllä mä nyt suunnilleen sain sitten englanninkielisen version tentistä syntymään siinä lyhyessä ajassa, joka siinä oli käytettävissä. No yksi sellainen hyvä käytäntö. Itse asiassa kun mä mietin taaksepäin tätä Opla-työtä, joka oli siellä monta vuotta sitten, Jari erittäin ansiokkaasti veti sitä, niin sitä, mitä mulle jäi tärkeimpänä mieleen ainakin oman laitoksen kannalta tästä Opla-työstä, oli se, että me ollaan päätetty, että me pannaan parhaat luennoijat peruskursseille. Se on hyvin tärkeä käytäntö. Muun muassa siitä syystä, että kun tässä puhuttiin sitä, että miten tavallaan koordinoidaan tätä opetusta, kun fysiikka on tämmöinen oppiaine, joka rakentuu tietylle pohjalle ja eteenpäin ei pääse, jos se pohja on pettävä. Niin siinä on ihan pakko voida luottaa siihen, että kaikki edelliset kurssit on luennoitu niin kuin ne pitää luennoida. Ei sitten muuten tule yhtään mitään. Ja tämä nyt hyvin käynnistyy sillä lailla, että pannaan sinne ihan pohjalle ensimmäiseksi luennoitsijoiksi nämä kaikkein parhaat luotettavimmat luennoijat. No sitten vielä yksi tämmöinen, tässä nyt on varmaan 7 meidän mielestä hyvää käytännettä, että ei yksi, mutta tämä on vähän sama kuin tuossa edellä oli. Yksi on tämmöinen, että meillä tutkintohakemukset kaikki kulkee tämän meidän mainion amanuenssin kautta. Hän haastattelee pikkusen niitä opiskelijoita siinä ja kyselee tulevaisuuden suunnitelmista. Tästä me saadaan hyvä pohja työhön sijoittumiskyselyille. Mehän tiedetään oleellisesti 100-prosenttisesti, että missä kaikki fysiikalaitokselta valmistuneet on. Tämä on niin hirveän paljon kattavampi tämä meidän tietopohja kuin se, mitä me saadaan mistään muualta. Tämä meidän ihan oma, jonka se amanuenssi hoitaa meille. Me tunnetaan meidän opiskelijat. No sitten mä oon täällä viimeiseksi kirjoittanut, että ei ole rakennettu turhia systeemejä. Sen verran ehdin kysyä käytävillä yhdeltä ihmiseltä, että mikä sun mielestä on meillä hyvä käytänne. Niin hän sanoi, että ei ole rakennettu turhia systeemejä. Tarkoittaa sitä, että meillä on yksi oppiaine, se on fysiikka, yksi talo. Ei olla jakauduttu osastoihin. Me ei enää mahduta saman kahvipöydän ympärille, mutta johtoryhmä vielä mahtuu. Että ei ole mitään turhia jaotteluja. Mutta sitten on ehkä vielä sanoa, että mitä tämä joustavuus ei tarkoita. Joustavuutta ei missään nimessä saa viedä liian pitkälle. Ja mä esimerkiksi itse en oikeastaan mistään syystä koskaan suostu järjestämään minkäännäköistä uusinta tenttiä. Siis yhden kunnollisen fysiikan tentin laatimiseen menee oleellisesti yksi työpäivä, ja mulla ei yleensä sellaista ylimääräistä työpäivää ole. Että ainoastaan terveydelliset syyt ei hyvin erikoisissa tilanteissa saa esimerkiksi minut joustamaan siinä. Muuten en jousta tippaakaan. Mä uskoisin, että tämä on kohtalaisen yleinen käytäne meidän laitoksella. Mutta sitten, jos mä ajattelen laatutyön kannalta, niin tässä voidaan nähdä sitten jotain puutteitakin. Sanotaan nyt tämmöinen yksi asia, esimerkiksi tohtoriopiskelijat. Tohtoriopiskelijoiden kanssa varmaan pitäisi käydä jonkinnäköinen keskustelu ainakin pari kertaa sen väitöstyön etenemisen aikana ja kirjatakin se jonnekin korppiin tai jonnekin. No kun me ainakin kokeellisella puolella päivittäin tehdään töitä näiden ihmisten kanssa, väännetään mutteria ja pulttia, niin ei se nyt oikein niin kuin käytännössä enää tunnu mielekkäältä sitten, vaikka se olisi erittäin helppoa tietysti, kun tiedetään täsmälleen, mikä opiskelijoiden tilanne on. Mutta mä luulen, että meillä vähän lipsuu tämä. Ja tietysti laatutyön kannalta, kun pitää olla dokumentoitua, niin siinä mä uskoisin, että me ei ehkä olla hirveän hyvin siinä pärjätty tai pärjättäisi, jos tämmöinen kysymys tulisi. Joo, no ei mulla varmaan ollut tämän enempää tästä asiasta. Jukka tuolla katselee epämääräisenä kyllä.
Kiitoksia Matti. Mitä ajatuksia herätti, mitä kommentteja? Oliko ihan tyhjentä?
Kerrotko vielä, että minkä verran teillä on opiskelijoita sisällä ja kuinka iso se henkilöstö on, koska tuo kuulostaa sellaiselta, että se on aika ihana pienessä, mutta luulen, että teillä on aika iso porukka.
Onko se 500? No 550 opiskelijaa. Anteeksi. No 550 opiskelijaa. Meillä on se yksi amanuenssi, joka niin kuin sanoin pyörittää puoli laitosta ja sitten meillä on osastosihteeri ja kaksi toimistosihteeriä. Siinä se taitaa suunnilleen. Joo, mä en ole katsonut niitä numeroita. Mutta opettajiahan meillä on vaikka millä mitalla. Ei tämä varmaan vastannut sinun kysymykseen.
Ellei, niin kiitoksia Matti. Ja kyllä siltä näyttää, että opiskelijoista hyvin huolta pitävä laitos on kyseessä. Mulla on ihan sisäpiirin tietoa. Sitten on Kemian laitos ja Juhani Huuskonen, ole hyvä.
Joo, hyvää iltapäivää. Mä Juhani Huuskonen tosiaankin ja mä oon Kemian laitoksen laatuvastaava ja Matti tuolta naapurilaitokselta kertoi byrokratiattomasta laitoksesta. Meillä on vähän enemmän, me ollaan varmaan pikkusen jäljessä. Meillä on vielä byrokratiakin varmaan näissä opetusasioissa jäljellä, mutta niin minä valitsin tämän, vaikka minä en ole laitoksen johtaja, enkä laitoksen pedagoginen johtaja, vaan laitoksen laatuvastaava, niin minä valitsin tämän hyvän käytänteen tänne, mitä esitellään. Se ehkä niin osittain liittyy siihen, että mä katson näitä asioita lehtorin näkökulmasta itse. Ja meillä on jotakin asioita semmoisia tässä viime vuosina tapahtunut, että ne, mikä on vähän vanhoja rakenteita pikkusen muuttanut tuolla opetuksen kehittämisen puolella. Eli me olemme kemianopetusta lähdetty kehittämään vähän tämmöiseen nykyaikaisempaan suuntaan uudistamalla kursseja ja uudistamalla laboratoriotöitä. Eli kemiahan nyt, niin kemianopiskeluhan perustuu kuitenkin niin teorian ja tämmöisen käytännön harjoittelun symbioosiin. No tietysti laitoksella opetuksen kehittämisen ryhmä, niin kuin niin varmaan kaikilla laitoksilla, ainelaitoksilla on. Ja laitoksen johto tietysti mukana ja meillä on oppiaineet fysiikalla, niitä ei ole kuin yksi fysiikka, meillä niitä on vielä perinteisesti orgaaninen kemia, epäorgaaninen kemia ja fysikaalinen kemia. Voi olla, että jonakin päivänä meilläkin on vain pelkästään kemia sitten sitä odotellessa. No opiskelijat tietysti opetuksen kehittämisryhmässä, eli opiskelijaedustus on siellä. Ja tämä systeemi on toiminut tällä lailla aika pitkään. Eli opetuksen kehittämisryhmän niin apuna on sitten oppiainekohtaiset ryhmät, eli jossa on käytännössä oppiaineiden opettajat. No, tämä kolmas, joka tähän tuli tässä nyt viime vuosina, niin lähti siitä, että kun me lähdettiin kehittämään meidän laboratoriotöitä, niin sinne luotiin ensiksi semmoinen pieni ryhmä, jossa oli noista laboratoriotöistä vastaavia opettajia. Ja se sitten laajennettiin sillä lailla, että silloin käytännössä meidän niin lehtorit ja yliopisto-opettajat kaikki. Ja tämä on semmoinen keskustelufoorumi. Mehän ei tietysti mitään päätöksiä täällä tehdä, mutta kokoonnutaan suurin piirtein 4-5 kertaa vuodessa. Ja se on semmoinen tälle opettajakunnalle semmoinen eräänlainen vertaistukiryhmä, eli siellä me käsitellään tietysti meistä opettaa monennäköistä asiaa tuostakin porukasta. Osa luennoja, osa tekee sitten ihan laboratorio-ohjausta. Meillä on mahdollisuus tuossa ryhmässä saada kiinni aika paljon semmoisia asioita, epäkohtia, mitä ihan sille käytännön opetuspuolella tulee. Ja me pystytään sitä sieltä kautta tekemään sitten suoraan ehdotuksia asioiden parantamiseksi tuonne opetuksen kehittämisryhmälle ja suoraan laitoksen johdolle. Eli meidän laboratorioryhmän tapaamiset on semmoisia, että niistä laaditaan muistio, joka sitten toimitetaan opetuksen kehittämisryhmälle tiedoksi ja sitten laitoksen johdolle. Tämä systeemi on nyt meillä toiminut ehkä semmoisen 1,5 vuotta. Mä oon itse kokenut sen varsin hyväksi, että mä oon tuossa ryhmässä itse niin fyysiseltä iältään vanhin. Ja tuolla ryhmällä on ollut semmoinen positiivinen vaikutus meidän opettajakuntaan sitä kautta, että toi porukkainen tuntee, että ne nyt pystyy oikeasti vaikuttamaan asioihin ja se responssi on lyhyempi kuin ehkä aikaisemmin, kun meillä oli opetuksen kehittämisryhmä ja oppiainekohtaiset systeemit vaan pelkästään. Ja ehkä tuommoinen foorumi, keskustelufoorumina on semmoinen aika paljon vapaampi, eli siellä se hiljaisinkin ehkä tuossa ryhmässä hiljaisinkin opettaja pystyy ne asiassa sitten tuomaan julki, mitä on ajatellut. Että kyllä meillä näitä opetuksen iltapäiviä järjestetään kanssa, mutta aika samat ihmiset niissä yleensä tuppaa olemaan äänessä. Tuommoinen ryhmä on ollut minusta todella meidän laitoksen opetuksen kehittämisen kannalta todella hyvä juttu. Tässä oli tämä mun lyhykesti, että mitä minä ajattelin tältä sanoa.
Kiitos Juhani. Olisiko nyt kysyttävää, kommentoitavaa? Äkkiä kuulostaa, että byrokratia on lisääntynyt, kun on tullut yksi ryhmä lisää, mutta voisi näinkin päin käydä, että se helpottaa esimerkiksi juuri tässä nopeassa vasteajassa sitten, että asiat menevät eteenpäin paremmin.
Joo, se on itse asiassa juuri näin, eli niin, se vasteaika lyhenee aika paljon, että meillä on oikeasti niin kuin ainakin pieniä korjauksia mahdollista tehdä nopeammin kuin ehkä tuossa vähemmän byrokraattisessa systeemissä, mutta se on kuitenkin sillä, että niin, joskus se päätöksenteko niin, ehkä viipyy jossakin matkalla. Et silloin kun niin, tuoltakin ryhmältä tulee, että se tarve on niin, semmoiseen nopeaseen toimintaan niin, on ilmeinen, niin sitten kyllä tapahtuukin.
Hyvä. Leenalla oli kysymys.
Eli juuri tämä on niinku se ajatus, eli niin tällä pyritään hämärtämään oppiaineen rajat sillä, että meillä on todellakin ne substanssiosaajat, jotka on tietystä oppiaineesta, ne tietenkin on heille olemassa, mutta me ymmärretään paremmin toisiamme sillä, että me tavataan useammin ja keskustellaan asioista ja keskustellaan samoja, periaatteessa samoja ongelmia kaikilla on, se on vähän eri puolelta, mutta kuitenkin niin tietyllä tavalla meillä pyrkimys on tuohon fysiikan systeemiin, että jossakin vaiheessa meillä on vain kemia. No tämä, joo, eli opiskelijat tosiaankin puuttuu. Opetuksen kehittämisryhmässä tietysti opiskelijat on mukana. Laboratoriryhmä on, niin itse asiassa tämä, kun mä tämän piirsin tämä kaavio, mä mietin sitä itse siinä kanssa, että niin jossakin vaiheessa meidän pitää varmaan miettiä tuota asiaa. Tuo laboratoriryhmä on tietysti semmoinen, että niin joskus me käsitellään semmoisiakin asioita, joissa ei välttämättä ehkä opiskelijan edustus ole kaikkein paras. Että joskus on siis sen verran arkoja asioita, että niin ehkä ei niin kuin halua niiden asioiden kaikkien menevän seinien ulkopuolelle. Koska kyllä käytännön opetustyössä tulee niitäkin. Emme mitään haluta peitellä, mutta sillä lailla on tietysti, että on ehkä ongelmatilanteita, josta voidaan niin kuin keskustella ja miten, niin kuin, niin jos joku toinen on sen ratkaissut, että miten joku toinen sitä selviää. Eli ihan tämmöisiä asioita. Ja voi olla, että se välttämättä olisi silloin niin ehkä semmoisia asioita, joita ei niin kuin halua viedä niin kuin ihan sen tilan ulkopuolelle sitten aina. Joo, eli kysymys oli, että keskustelemmeko asiantuntijuuden kehittymisestä. Kyllä, keskustelemme. Eli käytännössä niin esimerkiksi niin noiden laboratoriotöiden osalta muun muassa se, että niin miten ne itse asiassa palvelee sitä kehittymistä asiantuntijaksi, eli pitääkö meidän mahdollisesti jotakin asioita muuttaa tai ennen onko ne nyt kaikki työtkään edes relevantteja sillä enää nykyaikana siihen, mihin pyritään. Ja toki sitten niin kyllä me on keskusteltu myös yleisesti siitä, että niin miten niin kuin eri vuosikursseilla, miten eri niin vaiheessa olevat opiskelijat, että miten se niin kuin näkyy loppujen lopuksi, että miten ne opiskelijana ovat menneet eteenpäin. Joo, eli opiskelijaedustuksista noista ryhmissä, eli siihen jos löytyy hyvä niin ehdotus, miten se tehdään. Noihin on aika vaikea ollut löytää edustajia yleensäkin, niin ja yleensä ne on hyvin pitkälti aina samoja monessa paikassa, ja se on varmaan semmoinen kysymys johon niin joka löytää hyvän tämmöisen mallin, miten opiskelijoita saa tuonne, niin mielelläni otan vastaan, kyllä.
Hyvä, kiitoksia. Ja kiitos Juhani. Ja sitten onkin Tarja vuorossa, Tarja Ladonlahti, avoin yliopisto, olepa hyvä.
Joo, olen semmoista tässä.
Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Mä kerron nyt avoimen yliopiston hyvästä käytänteistä. Meillähän toi itsearviointi oli marraskuun alussa, ja voin teille sanoa, joilla se on vielä edessä, että se oli kyllä hyvä ja erittäin opettavainen ja tarpeellinen kokemus meille tai näin me meidän yksikössä koettiin. Ja sen lisäksi saatiin tietysti näkyväksi näitä hyviä käytänteitä ja saatiin siihen jopa yksimielisyyttä, että mikä meillä toimii. Niin sitten löydettiin tietysti myös niitä kehittämisen paikkoja, joita nyt sitten ruvetaan eteenpäin työstämään. Jollain tavalla nyt arvelisin, että meidän yksikössä keskiöön hyvien käytänteiden osalta nousi yhteistyö sekä niin kuin eri oppiaineiden välillä ja kesken ja sitten toisaalta ammattiryhmien välillä ja kesken. Ja kun mä mietin tuossa, että minkä sieltä nyt nostaa yhdeksi, kun on lupa esitellä vain yksi hyvä käytänne, niin päädyin sitten tietysti, kun opetuksen kehittämisestä on kysymys, niin semmoiseen, joka jotenkin sitä meidän omaa opetuksen kehittämistyötä hyvin kuvaisi tai joka on jotenkin meidän toiminnan kannalta hyvin olennaista. Eli kun me ollaan pikkasen erilainen yksikkö kuin monet muut laitokset, me toimitaan tai me ollaan monitieteinen, sitten me toimitaan vahvasti verkossa ja etäopetuksen saralla. Ja sen lisäksi vielä meidän opiskelijaporukka on hyvin heterogeeninen. Et nämä on sellaisia tiettyjä asioita, jotka tarjoaa sille pedagogiikan kehittämistyölle pikkasen erilaisia haasteita kuin mitä teillä ehkä muissa yksiköissä. Eli puhun nyt osaamisen jakamisesta yli oppiainerajojen. Meillähän on 60 oppiainetta edustettuna meidän opetustarjonnassa. Mä tuossa lähtiessä laskin, että paljonko meillä on opettajia, ja päädyin 38 tämän päivän listojen mukaan, ja he edustaa noin 20 eri oppiainetta. Eli hyvin kirjava on tämä tai laaja tämä meidän opetuksen kehittämisen kirjo. Ja hyvänä käytänteenä nyt nostan tämmöisen Leo Café-toiminnan meillä esille. Eli tämä Leo Café tulee sanoista laatua etäopetukseen. Ja tämä ei ole mikään ihan uusi eikä ihmeellinen asia. Me ollaan joskus 2006 tai 2007 aloitettu tämä semmoisena opetuksen kehittämishankkeena, mutta se on nyt vakiintunut, kun se on hyväksi todettu, niin tämmöiseksi pysyväksi toimintatavaksi. No se, miksi se on Leo Café, niin johtuu siitä, että me tavataan opettajien kesken noin kerran kuukaudessa ja aamukahvin merkeissä. Me kokoonnumme noin yhden tunnin, vaan se on aika tarkkaan pidetty ja rajattu, että me ollaan yksi tunti koolla. Ja idea on nimenomaan tämmöinen vertaistuki ja hyvien verkko-opetus- ja etäopetusratkaisujen jakaminen kollegoille. Ja perusasia on tosiaan se, että me ei käytetä tässä koulutuksessa, tämä on tämmöistä sisäistä koulutusta, että meidän opettajat kertoo niistä omista ratkaisuista, ja hyvin harvoin käytetään sitten ulkopuolisia luennoitsijoita tai opetuksen kehittäjiä puhujina. Mä oon pedagogisena johtajana siinä koordinaattorina, eli lähinnä se tarkoittaa sitä, että mä vastaan jotenkin näiden aiheiden valinnasta ja sitten niistä teemoista, mitä siellä käsitellään, plus sitten hankin ne alustajat, ketkä siellä alustaa. Ja se miten nämä aiheet meillä tulee käsittelyyn, niin se tapahtuu hyvin monella tavalla. Elikkä meillä tietysti, kun me verkko-opetusta ja etäopetusta kehitetään, niin käytetään paljon yliopiston yhteistä henkilöstökoulutusta. Mutta aika usein ne teemat tulee nimenomaan sitä kautta, että kun henkilöstö, meillä on vaikka Optimaan tullut joku uusi työkalu, jota sitten joku opettaja on hyvin innovatiivisesti ja innolla kokeillut, niin sitten hän tulee kertomaan siitä meidän opettajille. Eli me on nähty se hyöty, että ei pelkästään esitellä näitä välineitä tai ympäristöjä, missä toimitaan, vaan se, että kun joku opettaja tulee ja kertoo, millä tavalla mä toimin tai mitä mä olen opetustyössäni kehittänyt tai tehnyt, niin se toimii aika usein semmoisena ihan toisen tyyppisenä sytykkeenä muille opettajille kuin pelkästään jonkun työvälineen esittely. Ja nämä on ollut semmoinen jotenkin suuri hyöty, mitä mä oon tuosta huomattu. Aiheet tulee joskus tosiaan niin, että opettaja kertoo jossain ihan kahvipöytäkeskustelussa, että mä kokeilin nyt tällaista ja tämä oli hyvä juttu. Ja sitten joko minä tai joku muu keksi, että voisiko kertoa siitä yhteisesti. Ja sitten tosiaan opettajat voi muut miettiä, että miten siitä voisi hyötyä. Joskus myös tietysti esimiehet ja johto tietää, kun he näissä esimerkiksi kehityskeskusteluissa käy opettajan kanssa läpi sitä, että miten sä oot opetustyötäsi kehittänyt, niin silloin myös tulee esille näitä hyviä uusia ideoita, jotka sitten me halutaan laajemmin jakoon ja muillekin tiedoksi. Nämä meidän tapaamiset on hyvin epämuodollisia, eli meillä ei pidetä pöytäkirjaa, me ei tehdä mitään tarkkaa etukäteisvalmistelua, ne on hyvin keskustelevia ja hyvin tämmöisiä vuorovaikutteisia tilaisuuksia. No mä oon tuohon nostanut nyt sitten loppuun vielä oikeastaan yhden pikkasen erilaisen käytännön, joka kuitenkin liittyy meillä hyvin tiiviisti tähän opetuksen kehittämistyöhön. Eli kun mä sanoin tuossa, että me ei tehdä pöytäkirjoja eikä dioja eikä näin ole sellainen muodollisesti mitenkään valmisteltu, ja jotta se kynnys tulla puhumaan tai jakamaan tai kuulemaan ei olisi liian korkea, niin me ollaan rakennettu Optimaan sitten tämmöinen Open Apu Optima-ympäristö, mihin sitten näitä aika monia opetustyön tueksi tarkoitettuja materiaaleja voidaan linkittää ja jakaa. Voisin siitä oikeastaan yhtenä esimerkkinä kertoa meidän aineopintotasoisten metodiopintojen yhteistyö, mitä me ollaan tehty nyt yli tiedekuntarajojen ja oppiainerajojen. Me ollaan rakennettu, kun me pidetään opettajat näitä tämmöisiä yleismetodikursseja, joihin tietenkään ei mahdu kaikki se tarpeellinen ja hyödyllinen, mistä opiskelijat hyötyisi opinnäytetöittensä tekemisessä, niin me ollaan rakennettu tämmöistä tallennepankkia, jossa nyt sitten opettajat voi siitä omasta tutkimusaiheestaan ja omasta spesiaalimenetelmästään käydä tekemässä lyhyen tallenteen niin, että opettajat voi hyödyntää sitä sitten joko esimerkiksi kandidaatin seminaareissa tai sitten jopa niin, että antaa linkin vain yksittäiselle opiskelijalle, joka esimerkiksi no nyt viimeisimpänä tai ajankohtaisimpänä esimerkkinä nyt lauantaina väittelee Kati Hämäläinen yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta, ja hän on kerännyt lapsia haastattelemalla aineistonsa, niin sitten hän on tehnyt meille siitä tallenteen, että mitä lasten haastattelussa on hyvä ottaa huomioon ja niin edelleen. Ja ne asiat tulee aina sitten opiskelijoitakin paljon lähemmäksi, kun joku tutkija itse kertoo, että miten minä tein tai miltä se minusta tuntui ja niin edelleen. No mä mietin tuossa, että kun me on koettu, että tämä on hyvin toimiva tämä meidän Leo-Café-perinne, ja mikä siinä sen toiminnan kannalta on niinku tärkeää, ja niinku hyödyllistä, tai mistä se tulee se hyvä, mikä me siitä ollaan saatu irti, niin mä ajattelen, että se on tärkeää, että nämä on säännöllisiä. Eli me rakennetaan ja sovitaan etukäteen, me lyödään lukuvuoden alussa jo lukkoon ne päivämäärät koko vuodelle, että nämä Leo-Café-tapaamiset on tiettyinä aikoina. Koska tämmöisinä aikoina ja kun ihmisillä on paljon tekemistä ja haasteita ja kiirettä, niin jos niitä ei heti sovita, niin ensinnäkään ihmiset ei sinne pääse ja sitten ne ei kerkeä ja tulee kaikenlaista, niin ollaan nyt sitten näin päädytty, mutta me ei lyödä ohjelmaa lukkoon niin kuin vuoden alussa. Että mä näkisin, että tämän Leo-Café-toiminnan yksi vahvuus on se, että me pystytään hyvin nopeasti tarttumaan semmoisiin ajassa oleviin haasteisiin. Esimerkkinä nyt vaikka tämä plagioinnin tunnistusohjelma, joka tuli, niin siitä meillä oli tarve keskustelua, että millä tavalla tämä oppiaineisiin liitetään tai mitä se opettajan työssä tarkoittaa ja niin edelleen. No, muita teemoja, mitä meillä on ollut nyt tässä on tietysti ollut tämä metodiopetuksen vuorovaikutteisuuden lisääminen ja viimeisimpänä taisi olla blogin käyttöopetuksessa tai Facebookin, miten me otetaan sitä käyttöön ja millä tavalla opettajat voi sitä hyödyntää ja niin edelleen. Nämä on ollut semmoisia teemoja, mistä me ollaan muun muassa keskusteltu. Tämä on tietysti haaste löytää niitä mielekkäitä sisältöjä, joskus myös siitäkin syystä, että eihän opettajat tule sinne, jos he koettaa jotenkin heidän työnsä kannalta tärkeää tai tarpeellista tai jotenkin hyödynnettävissä. Meillä on kyllä, mä tuohon kirjannut, että johdon tuki on erittäin tärkeä ja se meillä tietysti on siinä takana. Ja jos sitä vähän toisella tavalla muotoilee, niin sanotaan, että se tuki on ehkä myös vähän velvoittavaa. Et meillä aika vahvasti, kun ollaan opetusta järjestävä yksikkö, niin tämä opetuksen kehittäminen on se ykkösasia ja kyllä meidän opettajia sitten velvoitetaan näihin myös osallistumaan. Et mä tuossa muistelin näitä viime vuoden tapaamisia, niin kyllä mä arvelisin, että meillä 80% opettajista on aina paikalla. Se on aika, aika iso luku, kun tämä ei kuitenkaan varsinaisesti ole pakollista. Ja kyllä siitä sitten poikii aina semmoisia hyviä asioita, että kun me ollaan vähän eri tavalla innokkaita opetuksen kehittäjiä, niin kun sinne tulee kuuntelemaan ja katselemaan niitä toisen tekemiä, niin sitten ehkä löytää semmoisia ideoita ja vaihtoehtoja sen oman opetuksen toteuttamiseen, jota ehkä ei sitten siinä arjen kiireessä tulisi tehneeksi tai edes ajatelleeksi. Joo, mä luulen, että tässä oikeastaan on nämä, mitä mä ajattelin puhua. Että
esimerkiksi tuossa aikuiskoulutustyöryhmässä tuli monen monta kertaa todettu se, että teillä on Kokkolassaan aikuiskouluttajina paljon etäopetusta työttömiä, teillä on tavattoman paljon tietoa, tavattoman paljon eri käytänteitä. Niin nämä on sellaisia asioita, joita pitäisi jakaa ja joita hyvin vähän Kokkolassa käytetään. Mm-hmm.
Kiitos. Sinne ei varsinaista kysymystä tullut, mutta enkä ehkä kaikkia kiitosta ja kehua lähde toistamaan, mutta kiitoksia. Oli. Vaihtelevasti. Meillä tämä Leo Cafe on pääasiassa opettajien kohtaamispaikka. Silloin kun on jotain sellaista, missä mennään niille rajapinnoille, mitkä koskee vaikka sihteerien työtä tai koskee esimiesten työtä tai on jotenkin olennaisesti rahoitukseen liittyvää tai kun me ideoidaan jotain uusia toimintamalleja, niin tämmöisiin tilaisuuksiin silloin tulee myös hallinnon väkeä mukaan. Mutta valtaosin se on ihan opettajien yhteinen ja opettajien keskinäinen kokoontumispaikka.
Niin, kun Tarja ujona ei referoi tuo sillä tavalla, että se menee tallenteillekin Matti Leinon kommenttia, niin se oli se, että monissa koulutuksen asioissa Avoin yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ovat edelläkävijöitä ja sieltä niitä hyviä käytäntöjä sitten kannattaisi ehkä hiukan enemmänkin tarkastella. Mutta hyvä, että tässä nyt kuultiin ainakin yksi. Minusta tuntuu, että meidän pitää nyt rientää eteenpäin. Tommi tuolla jo seisoo paikan lähtökuopissa, eli seuraavana on Tietotekniikan laitos ja Tommi Kärkkäinen, olepa hyvä.
No niin, kiitoksia. Pikkujoulutunnelmissa, jos pieni kevennys sallittakoon, tämä luonnontieteen kavalkaadi siis jatkuu kolmannella luonnontieteellä, fysiikka, kemia, tietotekniikka. Tietotekniikka, vain yksi tutkinto, pääaine tietotekniikka. Meidät on lyöty matematiikan ja nykyisen matematiikan tilastotieteen laitoksen kylkiluusta, joten matematiikan laitoksen hyvän käytänteen voin sanoa, sekin on opetussuunnitelmat. Ne on ollut samoja 70-luvulta asti. Se vähentää byrokratiaa valmistelussa, päätöksenteossa, opinto-ohjauksessa ynnä muussa. No niin, sitten asia. Jaha, no niin, mitähän tässä tapahtuu, mielenkiintoista. Ei kun tämä oli niin hyvä, emme lähetäkään. Mä olen ollut nyt, mihinkäs tämä nyt oikein ripustettaisi? No ei siinä mitään, pitäisi samalla käyttää tätä tietokonettakin, kun täällä ollaan, niin missä täältä nyt löytyisikään tämä korppilinkki. Kuka tietää, mistä täältä pääsin? Uuno. Täältä löytyy. Korppi. No niin, hyvä. Niin joo, tosiaan 2 vuotta on nyt ollut opintoasioista vastaava varajohtajana. Ja silloin 2 vuotta sitten taisi olla 3. tai 4. päivä joulukuuta, niin ensimmäisiä asioita, mitä tein, niin oli tämä, mitä nyt teille jaan. Jaha, muistankos mä nyt enää tätä opetus, ohjaus, opinnäytteet. Sitten täällä tietysti, nämä on kaikki mun ohjauksia, joo. Mutta täällä haku, haa. Mä menin sinne aina väärästä paikasta, sinne olisi varmaan päässyt täältä. Täältä voi valita, että vaikka progradu-tutkielmia voi ruveta hakemaan ja sitten täältä voi ruveta tälleen, tehdään tämä tälleen niin kuin yleensäkin tehdään tälleen niin kuin hitaasti ja varmasti, että täältä voi vaikka valita tämmöisiä erilaisia tietotekniikkaan liittyviä termejä ja sitten voi valita tuosta, että katsotaanpas näitä keskeneräisiä opinnäytetöitä tuolta tietotekniikasta tästä progradu-tutkielmasta ja ehdottomasti laitetaan se arvioitu valmistumispäivä mukaan ja no pistetään nyt tekijän mukaan, ei laiteta ohjaajan mukaan, se olisi aika hurjan näköinen lista. Mutta nyt rupesi tulemaan. Eli se meidän hyvä käytäntö on se, että me on jo siitä korpin alkuajoista lähtien, kun se korppi on paljon Lappalaisen Vesaan ja tietotekniikan laitoksen jotenkin niin kuin syntyjuurista tullut, niin me on pyritty seuraamaan meidän opinnäytetöitä ja niiden etenemistä tämän järjestelmän kautta. Se tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että silloin kun joku rupeaa gradua tekemään, niin se virallinen aloitus matalalla byrokratialla on se, että ohjaaja käyttää pika-aloitusta tai opiskelija käyttää omaa aloitusta ja se vie sen oman työnsä tänne. Kuka tekee, ketkä ohjaa, mikä on otsikko. Tämä on se gradu, sen vaihe on tekeillä. Se on aloitettu tuossa lokakuussa ja pyrkimyksenä on, että se olisi suunnilleen se 1,5 vuotta sitä gradun tekemistä käytännössä. Siinä menee ehkä 9 kuukautta tai 3 kuukautta viiva 13 vuotta. Koska meidän oppiaineissahan, me ollaan erilainen oppiaine yliopiston sisällä, meidän oppiaineissa ei mietitä, miten valmistuneet työllistyy, vaan miten jo työllistyneet valmistuu. Jolloin muun muassa tältä listalta näkee erittäin hyvin sen, että tiettynä aikana tietty ryhmä opiskelijoita on hakeutunut tietylle ohjaajalle ja se on ollut siellä jo 6 vuotta. Sen jälkeen noin 2 vuotta sitten ja 1,5 vuotta sitten ja vuosi sitten tietyt ryhmät opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet gradun teon, eivät ole hakeutuneet sille ohjaajalle. Laitoksen johtajan kautta on haettu hieman erilaisia ohjausjärjestelyjä. Niitä voi olla enemmän, ne voi olla eri ihmisiä, se voi olla vähän erityyppinen, mutta joka tapauksessa niin me on pyritty käyttämään tätä korpin opinnäytetyön osioa seurantaan. Tämä, kuinka monta tutkintoa kemiasta valmistuu vielä vuoden loppuun? Joulukuussa. 11. Montako gradua valmistuu? Minäpä tiedän, että meiltä valmistuu 12 tutkintoa ja 13 gradua vuoden loppuun mennessä. Se ei tule tältä listalta, se tulee sitten tietysti siltä manuaaliselta Excel-listalta, johonka on koottu tiedot tältä listalta, sitten sieltä meidän nykyisestä opintojen tietovarastosta, sitten kaikilta opinto-ohjaajilta, sitten amanuenssilta ja sitten tältä meidän johtotasolta ja vähän muualtakin. Eli on olemassa monta listaa, jonka kautta pyritään seuraamaan sitä, että missä todellisuudessa opinnot menevät. Pelkästään ei katsota suunnitelmia. Meillä valitettavasti suunnitelmat ei pysy ajantasalla. Sanottiin, että työsuunnitelmat ei pysy myös opintosuunnitelmat. mutta pitäisi pyrkiä siihen, että ne olisi. Mutta jos halutaan todella tietää, että mikä on tilanne, niin nämä seurannan välineet tietysti niin kuin pohjautuu siihen, että me jostain päästään kiinni edes johonkin instanssiin siitä, että missä vaiheessa asiat, prosessit on menossa. Ja kyllähän tämä gradu on ilman muuta niin kuin se maisteritasolla niin varmasti se keskeinen elementti. Me nähdään tässä, että tuolla esimerkiksi, niin kuin näette, niin täältä voi muuten järjestellä näitä. Tämä on tämmöinen älykäs lista täällä korpissa, että täällä pistäpäs toisin päin. Niin me tätä kautta myös jaetaan näitä mahdollisia aiheita. Tätä kautta merkitään se, että nyt ei ole jotkut työt edenneet. Tai että hetkinen, täällä pitäisi olla, tämä keskeytetty olikin se status, joka oli niin kuin muu kuin tällä listalla oleva. Eli tätä kautta me itse asiassa nähdään, kun pidetään huoli ainakin tällä hetkellä laitoksen johtotasolla siitä, että tämä pysyy jollain lailla perässä. Me nähdään ne työelämään valuneet opiskelijat, jotka ikään kuin on passivoitunut ja joiden gradu on todettu, että tästä aiheesta se ei enää etene. Silloin täytyy ottaa uusi lähtö. Täytyy miettiä, yleensä pyritään miettimään muokattu aihe, joka kuitenkin hyödyntäisi jotain sitä tehtyä työtä, mistä on lähdetty liikkeelle. Sitten vaihdetaan ehkä pikkusen ohjaajia. Se on monesti semmoinen, että vähän uutta verta tai uutta näkökulmaa sinne. Ja sitten pyritään saamaan se prosessi uudestaan liikkeelle. Laitetaan tänne itse asiassa status. Tässä ei tosiaan näy, kun nämä on niin kuin käynnissä olevia, tämä ei edennyt. Sitten siellä on semmoinen kuin keskeytetty, minkä voi laittaa. Sitten siellä lukee, että keskeytetty. Ja itse asiassa, jos nyt haluaa henkilöstöpolitiikkaa sitten tehdä, niin sitten voi katsoa, että kenenkäs ohjaamat gradut, ne aina vaan niin kuin keskeytyy ja kenenkä sitten valmistuu. Että senkin saa täältä tämmöisessä tuloskorttiajattelussa, jos sitä halutaan yliopistossa edistää, niin näiden opinnäytetöiden ohjauksen näkökulmasta. Mutta tosiaan niin tämä on niin kuin raskas meidän tapauksessa, koska siinä, niin kuin mä sanoin, niin mä oon lukenut tosi tarkkaan sen Jyn listan niistä opintojen etenemisestä. Mehän ollaan kaikista surkein yksikkö yliopistossa. Ollaan saatu 11,2% 13,9% 55 opintopistettä suorittaneiden aktiivisten opiskelijoiden osuus nousemaan määrätietoisella työllä viime lukuvuoden aikana. Niitä on 637 niitä aktiivisia opiskelijoita. Ja ne suorittaa keskimäärin 5 opintopistettä ehkä, kun ne on niin paljon töissä tai sitten on muita ongelmia. Mutta mun mielestä niin tämä seuranta, EHOPS on suunnitteluväline ja pystytään sitäkin käyttämään seurannassa, mutta tämä opinnäytetyöpuoli on mun mielestä se, joka niin kuin meidän tapauksessa niin antaa sen mahdollisuuden niin jollain lailla pysyä perässä siinä, että mikä se valmistumisennuste ja valmistumisaika ja toisaalta niin kuin uuden aloituksen tarve sitten olisi. Kiitos.
Joo, anteeksi Tommi, mä joudun nyt vähän hovuttamaan, mutta tämä oli tosi mielenkiintoinen juttu ja ehkä yksi kysymys on mahdollinen, mutta minäpä kysyn sitä ennen, että tämähän on väline, joka on korpissa kaikkien käytettävissä. Ei pelkästään sen laitoksen, joka on tämän kehittänyt, vaan tämä on kaikkien käytettävissä, eli kannattaa harkita. Mutta sitten se yksi kysymys, kuka on nopein? Mirja.
Joo, Mirja tosiaan toi esiin tuon ohjaussopimuksen, eli itse näen sitä nimenomaan sen työn tekemisen aloittamisen niin kuin semmoisena selkeänä, sen prosessin selkeänä alkulaittamisena. Se on meillä niin kuin puute tietyllä tässä prosessissa, että opiskelijat vie ja henkilökunta vie ja opintohallinto vie ja joku vie, niin kuin, että no nyt tämä on tehnyt jo ja viedään se tuonne, että se nyt varmasti on. Siis meillä se ajatus on ollut, että se on varmasti täällä korpissa se työ, mutta se, että se lähtee liikkeelle, että sillä on ohjaajat, aihe, se liittyy opinnäytetyöseminaariin ja jäsentyy niin kuin osaksi niitä opintoja, niin se alkuun saattaminen on varmasti semmoinen, mitä voidaan ja pitäisikin tehdä paremmin. Ja tosiaan tämä ohjaussopimus oli yksi tuolta muualta päin niin kuin esitetty konsepti selkeästi siihen. Henkilökohtaisesti en ehkä niin kuin haluaisi lähteä sitä sopimuksia tekemään. Haluaisin vaan, että olisi selkeä dokumentti olemassa sekä opiskelijalle, yksikölle että ohjaajille siitä, että nämä nyt ohjaa tätä työtä, jota tuo ihminen tekee. Että mä en tiedä, miten, teettekö te paperilla muut sitten yksiköt semmoisia. Tuolla joku ainakin nyökytteli, että koska tässä vaiheessa ehkä se yli-ei-byrokraattisuus ei välttämättä palvele sitten sitä, että vaikka ne olisi tuolla, niin se, että 5 vuotta on ollut tekeillä, niin se ei niin kuin enää auta. Se on jo hapaantunut se prosessi. Että. Mutta hyvä kysymys ja kommentti. Tässähän voi molemmista päistä. Siis tässä voi tietyllä lailla sitä alkuun saattamista ja ohjaussopimusta alkuun saattamista, mutta myös sitten sitä arviointia, arvostelua niin kuin loppupäässä, niin voi tukea vahvemmin tämän korpin kautta. Että mutta ehkä toi vielä on tuo käyttöliittymäpuoli ja muu puoli vähän on hankala, että niin kuin tuon seurannan välineenä tuo vaatii paljon manuaalista työtä. Että näitä tämmöisiä, niin kuin, no joo, no enpäs nyt sano enää. Mutta omasta puolestani haluan kaikkia kollegoita kiittää. Mulla loppuu kausi vuoden lopussa. Mä menen tutkimussapaatille ja toivon kaikille hyvää pedagogista ja tuloksellista ja lämmintä opetuksen kehittämisen jatkoa tässä ympyröissä. Viekää omat opintonne ja opintokokonaisuutenne korppiin jo toukokuun lopussa, että ne voidaan sieltä e-hopsiin valita. Kiitos.
Kiitos Tommi ja menestystä sinne tutkimusvapaalle. Sitten vielä Sari Paajanen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta. Olepa hyvä.
No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja terveisiä Kokkolasta. Olen Sari Paajanen, olen peräti toiminut pedagogisena johtajana reilun 2 viikon ajan, eli tämä on ollut erittäin vauhdikas aloitus. Viime keskiviikkona meillä oli itsearviointipäivä, ja ei olla vielä ihan sisäistetty ja analysoitu näitä vahvuuksiamme ja parantamisalueita, mutta kyllä me täällä ihan ylpeänä halutaan olla esittäytymässä ja kertomasta yhdestä meidän hyvästä käytänteestämme. Opinto-ohjaus ja neuvonta. Ja alkuun ajattelin ensiksi pienesti kertoa tämän kontekstin, missä millaisissa toimintakonteksteissa toimitaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, kun puhutaan opinto-ohjauksesta. Me olemme monitieteinen Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen yhteistyöhön perustuva yliopistokeskus. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on Jyväskylän yliopiston erillislaitos ja valtakunnallinen erityistehtävä. Ja olemme aina profiloituneet aikuiskoulutukseen. Ja se on ollut ihan viisas valinta silloin aikoinaan Mikko Viitasalon johdolla. Tällä hetkellä Mikko viettää eläkepäiviä täällä Jyväskylässä. Ja Tanja Risikko toimii meillä tällä hetkellä yliopistokeskuksen johtajana. Ja edelleen meidän on hyvä vahvistaa tätä profiloitumista aikuiskoulutuksessa. Olla suunnannäyttäjä edelläkävijä. Siinäpä tämä on haastetta itse kullakin. Mutta tämä aikuiskoulutuksen profiloituminen oli luonnollisesti meidän yksi vahvuutemme. Ja toinen oli myös tämä alueellinen merkitys, alueellinen vaikuttavuus ja kumppanuudet. Alue on sitoutunut hyvin vahvasti meidän toimintaamme ja vuorovaikutus on molemminpuolinen. Siitä voisi aivan toisen esityksen pitää. Henkilöstöä meillä on noin 100 ja se on tärkeää, miksi me ollaan oikeastaan profiloiduttu aikuiskoulutukseen, että meidän kaikki opiskelijat on aikuisopiskelijoita. Noin 5000 opiskelee meillä vuosittain. Opiskelijat on työssä käyviä opiskelijoita, joilla on omat perheensä, työnsä ja nyt he haluavat sitten lähteä kehittämään itseänsä. Hyvin heterogeeninen porukka. Toisilla on se tutkinto mielessä, ammatin vaihto, toiset taas ihan siihen työnsä kehittämiseksi. No, meidän on koulutuksen tarjoajana joutuu niin kuin pakostakin miettimään, että hei, että meidän täytyy keksiä, ideoida joustavampia, monimuotoisempia tapoja opiskella. Opiskelijat, työssä käyvät opiskelijat eivät pääse päivässä aikaan meidän tuonne Kokkolan kampukselle. Ja se on kyllä meidän vahvuutemme nämä erilaiset etäopiskelumallit, opiskeluohjausmenetelmät, tieto- ja viestinnän tekniikkaa hyödyntäen. Työelämälähtöisyys nousee myös vahvasti siellä esiin, johtuen luonnollisesti aikuisopiskelijoiden elämän tilanteista. Meillä on kuitenkin tavoitteena kehittää, tarjota entistä joustavampia, uudenlaisia organisaatioiden rajat ylittäviä aikuiskoulutuksen toimintamalleja. Ja meillä onkin pilottialue Botnia-strategiassa nimetty, että se on meidän seuraavan TTS-kauden tavoite, että entistä joustavampia toimintamalleja yli organisaation rajojen. Opinto-ohjauksen avulla me halutaan tukea toiminta-ajatuksen toteutumista. Me tarjoamme tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa laadukasta yliopistollista aikuiskoulutusta, joka edistää yksilöiden, yhteisöjen ja alueen kehittymistä. Meillä on maisteriopintoja 4. 3 on täältä Jyväskylän yliopistosta. Luokanopettajan aikuiskoulutus varmasti lienee tunnetuimpia. Reilu 20 vuotta on toiminut ansiokkaasti. Siellä opiskelijat ovat ihan päätoimisesti Kokkolassa. Päivät siellä meillä kampuksella liikkuu ja opiskelee. Mutta sosiaalityön maisteriopinnot, tietotekniikan maisteriopinnot, niin siellä taas opiskelijat ovat hyvin pitkälti etäältä valtakunnallisesti. Mutta luonnollisesti myös alueella on paljon opiskelijoita. Tarve sosiaalityön maisteriopintoihin lähti alueelta. Ei ollut tarpeeksi paljon päteviä sosiaalityöntekijöitä. Ja tähän huutoon vastattiin. Ja hyvin onnistuneesti. Tämä on valtakunnallisesti ainoita maisteriopintoja aikuisopiskelijoille, jotka ovat vakiinnuttaneet toimintansa. Ja luonnollisestihan Jyväskylän yliopiston tiedekunnat myöntävät tutkinnon näille maisteriopiskelijoille. Oulun yliopistosta tarjolla on kemian ja kemian tekniikan maisteriopintoja. Talostamme löytyy myös erityisopettajan opintoja, kauppatieteen täydennyskoulutusta Vaasasta, jatkokoulutusryhmiä yhteistyössä tiedekuntien kanssa, myös tutkimustoimintaa. Ja avoin yliopisto, jossa myös itse olen työskennellyt ja työskentelen tällä hetkelläkin päätoimisesti kasvatustieteen yliopiston opettajana, niin siellä näemme meidän talomme tavoitteet hyvin meidän toimintamme tukevaksi. Eli me toimimme yliopistokeskuksessa hyvin oleellisesti keskeisenä roolina, kun opiskelija tulee tutkintotavoite mielessään, opintoneuvojamme luo, niin kylläpä sieltä monesti hyvin usein lähdetään opinnot aloittamaan sieltä avoimesta yliopistosta. Ja tässä koulutusväylien yhteistyöstä ammattikorkeakoulun kanssa, Sentrian kanssa, niin tästä on osuva esimerkki. Tarja Lilhonga valittiin tämän vuoden ansioituneimmaksi aikuisopiskelijaksi. Tämän valinnan teki ammattiosaamisen kehittämisyhdistys. Eli Tarjan keissi osoitti sen, että Tarja aikuisopiskelijana lähti opiskelemaan ammattikorkeakouluun sosionomiopintoja. Hän halusi ja tähtäsi pidemmälle. Tuli avoimeen yliopistoon opiskelemaan sosiaalityön perus- ja aineopintoja. Ja nälkä kasvoi syödessä ja nyt tällä hetkellä Tarja opiskelee sosiaalityön maisteriopinnoissa. Eli se polku on ollut todella toimiva ja sosionomiopinnoista on saanut hyväksi lukuja korvaavuuksia sitten sosiaalityön perusopinnoista. Ja sitten itse opinto-ohjaukseen. Se on talossamme nähty ja nähdään erittäin tärkeänä osana, ja tätä on kehitetty hyvin pitkäjänteisesti. Ei oltaisi tässä ja nyt, jos ei johto näkisi ja pitäisi tätä tärkeänä myös. Opinto-ohjaus on opintoja, urasuunnittelua ja ammatillista kehittymistä koskevaa tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta. Se ohjauksellisuus näkyy niin markkinoinnissa, rekrytoinnissa, kaikin tavoin. Ja opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelmassa olemme laittaneet tavoitteita, jossa haluamme ja toivomme, että tämä opinto-ohjaus olisi mahdollisimman systemaattista ja oikea-aikaista sille opiskelijalle. Ja läpinäkyvää niin opiskelijalle kuin meille henkilökunnallekin. Pyrimme olemaan mahdollisimman yksilöllisiä, joustavia. Opiskelijapalautteen myötä meitä on helppo lähestyä. Me vastaamme hyvin nopeasti opiskelijoiden yhteydenottoihin, matalakynnysohjaukseen. Ja vaikka talossamme on monennäköistä yksikköä, niin kuin äsken esittelin, monennäköistä yksikköä ja monennäköistä toimintaa, niin tämä avoin yhteisöllisyys ja yksiköiden välinen vuorovaikutus ja yhteistyö ohjaukseenkin tiimoilta on hyvin vahvaa. Eli me nähdään aika nopeasti opiskelijoiden erilaiset ohjaustarpeet. Ja kuten aikaisemmin kerroin tuossa keissin Tarjasta, niin meillä on erityishuomio on tutkintotavoitteisissa opiskelijoissa. Eli se näkyy meillä vahvasti tiedotuksessa ja samalla myös ohjaamme, kuka antaa meillä opinto-ohjausta, kenen puoleen voit kääntyä. Eli opintopolun eri vaiheissa tarvitaan erilaista ohjausta ja se ohjauksen painopiste on ehkä siinä hakevan vaiheen hakevassa vaiheessa. Mutta toki siellä oppiainekohtaisesti tehdään töitä HOPSien kanssa, tuuttoriohjausta, tuuttoroinnissa tärkeää ohjaustyötä, vertaistuuttorointi eli opiskelijoiden tuki, vertaistuki on erittäin tärkeää. Esimerkiksi luokanopettajan aikuiskoulutuksessa tämä pienryhmätyöskentely on koettu erittäin hedelmälliseksi. Opinnäytetöiden ja jatko-opintojen ohjaus on ohjaustyötä luonnollisesti. Samoin kirjasto- ja ATK-palvelut. Sieltä ohjausta ja tukea niin henkilökunnalle kuin opiskelijoillekin. Ja kaikkinensa me tarjotaan hyvin eri tavoin ohjaustakin, kuten opetustakin. Puhutaan sulautuvasta opetuksesta ja ohjauksesta, jossa yhdistämme niin lähi face-to-face-kontakteja kuin verkkoa hyvin eri tavoin. AC:n Adobe Connectin käyttö on meillä arkista. Facebookiin olemme sosiaalityössä varsinkin ollaan siellä onnistuttu luomaan hyvä ryhmä ja kylläpä ne yleensä nousee opiskelijoiden tarpeesta nämäkin erilaiset oppimisympäristöt. Mutta se on myös tärkeä vahvuus, että me ei tehdä tosiaankaan yksin sitä ohjaustyötä, vaan me toimitaan yhteistyössä verkostoissa eri ohjaustoimijoiden kanssa. Eli avoin yliopistohan koordinoi Jyväskylän, Vaasan ja Oulun yliopistojen opetustarjontaa ja katsoo sitä opiskelijan silmin. Eli pyritään välttää päällekkäisyyksiä opintotarjonnassa ja myös sitten neuvotellaan ja keskustellaan eri yliopistojen kanssa esimerkiksi korvaavuudet, kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot, sivuaineopinnot, että näiden eri yliopistojen tarjonta kohtaisi todella hyvin opiskelijoiden tarpeisiin. Tässä on vielä koottuna opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelmasta näitä opinto-ohjauksen tavoitteita. En lähde näitä toistamaan ihan jokaista, mutta täältä voisin ottaa ihan konkreettisena keisseinä tämän, että opinto-ohjauksen tavoitteena on edistää akateemisten opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Tällä me ollaan pyritty vaikuttamaan tarjoamalla opiskelutaitoiltoja, eli ihan kirjoittamisesta, lähdeviittaustekniikasta, puhumista, opettelua, oppimista. Ja myös sitten yliopiston opiskelun saavutettavuus ja esteettömyys, niin tähän on tarjottu sitten lukiseula-testausta ja testiä kaikille yliopistokeskuksen opiskelijoille. Että pienin askelin pyritty edistämään tätäkin esteettömyys- ja saavutettavuusasiaa. Ja luonnollisesti myös opettajien antama ohjaus ja palaute. Monesti se palaute tulee kirjallisten palautteiden muodossa, niin se on erittäin tärkeä opintojen edistymisen kannalta. Opinto-ohjauksen vastuut ja tehtävät on hyvin tiedossa. Meidän henkilökunnan kesken ne on hyvin tiedotettu opiskelijoille. Jokaisessa yksikössä johtajilla on kokonaiskuva ja vastuuohjauksesta. Ja ohjauskartat ja HOPS-ohjeet on jokaisen yksikön alla meillä www-sivulla löydettävissä. Opiskelija tietää tasan, kenen on yhteydessä missäkin ja asiassa. Ja Sanna Anttonen toimii meillä opintoneuvona kautta suunnittelijana ja hän vastaa tästä opinto-ohjauksen ja neuvonnan kokonaissuunnittelusta ja kehittämisestä, seurannasta. Ja myös ihan opiskelija-asiakaskontaktit menee Sannan kautta. Opetuksen kehittämisryhmässä seuraamme ja koordinoimme ja arvioimme tätä opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelmaprosessia osana laadun varmistustyötä. Ja professorit ja opettajat, lehtorit sitten omilla tahoillaan, omissa oppiaineissaan, niin vastaavat opetuksensa liittyvästä ohjauksesta ja myös ihan opinnäytetöiden ohjaamisesta, harjoitteluja, käytäntöjen ja niin edelleen. Ja opiskelijajäseniä on myös toki mukana tässä opetuksen kehittämisryhmässä. Meillä myös hyvänä käytänteenä voisi olla yksittäinen tämmöinen, että toteutamme henkilöstökoulutuksen puitteissa tämmöisiä pedagogisia riihejä. Opetuksen kehittämisryhmä organisoi niitä. Eli siellä on myös opinto-ohjauksen riihejä ollut, workshoppeja, kun ollaan mietitty yli yksikkörajojen näitä meidän ohjauksen teemoja. Eli pedagogiset riihet on kyllä ihan tuttuja henkilökunnallemme. Tähän halusin nostaa vielä meidän hankkeita, joita on kolme, jotka liittyvät vahvimmin opinto-ohjaukseen. Keskipohjalaiset koulutusväylät-hanke, se on lähtenyt tänä vuonna käyntiin. Ja Adult Student Life, siellä me nimenomaan nyt keskitymme niihin aikuisopiskelijoille suunnattuihin asioihin. Siellä on verkkotentti, on toinen kehittämiskohde, jossa itsekin on mukana pedagogisessa työskentelyssä. Ja sitten toisena on kansainvälinen HOPS. Ja siinä on nämä meidän kehittämishankkeet sitten tuota Kokkolan suunnalta. Opinovi-hanke alkaa päättyä ja siinä on konkreettisesti on tämmöinen opastin tarjonta verkkoon. Eli se on aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut ja samoin on yritysten neuvonta- ja ohjauspalvelut kehitetty. Koulutuskalenteri on koottu muun muassa sinne verkkopalveluihin ja ohjausta on saatavilla. Ja oman väen tutkimuksia, väitöskirjoja on aiheisiin liittyen. Käykää kurkkaamassa, jos kiinnostaa. Ja loppuun halusin sitten ottaa autenttisen opiskelijapalautteen. Minusta tämä kertoo hyvin tätä meidän opiskelijalähtöistä asennetta ja se myös toivottavasti näkyy siellä opiskelijankin arjessa hyvin mukana. Kiitoksia kaikille. Opintoneuvoja meillä on yksi, Sanna Anttonen. Hänkään ei ole 100-prosenttisesti opinto-ohjaajana, neuvojana, mutta eri yksiköissä on hyvin eri tavoin. Että tavallaan jos mietin omaa yksikköni avoimen yliopistokeskuksen avointa yliopistoa, niin siellä ihan joka tasolla annetaan sihteerit, antaa opintoneuvontaa, suunnittelijat, opettajat. Että kyllä se on kaiken kattava järjestelmä, että se on varmasti meidän vahvuutemme myös. Eli opiskelijajäseniä kehuttiin tässä ja ovat erinomaisesti mukana tässä kehittämisessä mukana. Myös meillä, kyllä. Että itse esimerkiksi itsearviointipäivässä niin aivan loistavaa kommentointia ja hyvin kriittistäkin, ihan tervetullutta. Että se on aina se opiskelijan näkymä, voi olla erilainen näkymä kuin meillä.
Kiitos Sari ja kiitos kaikki. Me olemme nyt ylittäneet aikamme, kun on ollut onneksi vilkas keskustelu. Ja mä katsoin tuosta korpista, että kyllä me voidaan jatkaa kello 18 asti sitten, että nyt tulee joku muu. Mutta onko teillä vielä jotain sydämellä? Ja sitten semmoinen, mihinkä mä nyt vähän haluaisin vastetta on se, että mitä pidätte tämän tyyppisestä tilaisuudesta, onko tarpeen jakaa käytäntöjä. Yksi kommentti, erittäin hyvä, että tällaisia tilaisuuksia on. Toinen peukutus ja kolmas. Leena, ole hyvä. Eli tässä toivottiin, että tämän tyyppisiä tilaisuuksia tai jotain Leo Café-tyylistä, minkä tuo avoin yliopisto esitteli, niin saisi olla säännöllisesti ja suhteellisen tiheästikin. Ja
Meillä on täällä koulutuksesta vastaava vararehtori paikalla, niin hän varmaankin panee tämän nyt sitten korvan taakse. Ja täällä on entinenkin vararehtori. Eli ihan totta on, että meillä on paljon hyviä asioita ja välttämättä, tai mitenkä sen sanoisi, että joskus voi olla vähän sitten niitä huonompiakin asioita, mutta kun niitä yhdessä puidaan, niin siitä todennäköisesti tulee hyviä ratkaisuja. No, ellei ole muita kommentteja, oikein paljon kiitoksia. Oli mukavaa, että teitä oli näin paljon. Täältä nyt osa on valunut jo pois. Tiedän kyllä muutamia syitäkin, miksi. Tuolla on esimerkiksi Vivekassa tämmöiset tupaan tuliaiset kasvatustieteiden tiedekunnalla. Ja toivotan teille oikein hyvää jouluaikaa ja me tapaamme sitten viimeistään keväällä tämmöisessä tilaisuudessa, mutta kyllä meillä monta muuta on tässä nyt suunnitteilla sitten jo ennen sitä. Kiitoksia kaikille.